Ketini, ilitaka kusema habari za jioni kwa wote. Nina furaha sana kuwa hapa usiku wa leo. Na ya hesabu tu haya kuwa ni majali wa mazuri sana kuwa hapa kanisa hili jipya linalopendeza kumwabudu Bwana. Tumekuwa tukitarajia hili kuja huku kwa muda fulani kwa ajili ya wakati wa ushirika pamoja na watu na kuzifurahia baraka na kutumaini kwamba tutakuwa baraka kwenu enyi watu. Basi wakati juma limeanza kuendelea sasa, na hapo tunajua ule mkutano mkubwa unakuja sasa kuanzia Alhamisi. Nami ndio kwanza nisikia alasiri ya leo kwa ndugu Williams ya kwamba tuna mshangao mzuri wa Alhamisi usiku. Ndugu Oral Roberts atakuwa pamoja nasi kuzungumza Jumatano usiku. Huo bila shaka utakuwa ni mshangao mzuri kwetu sisi sote, kwa kuwa ndugu Oral bila shaka ni msemaji hodari. Alitakuwa ni jambo zuri kupata kumuona mimi mwenyewe tena, kumsalimia kwa mkono. Nasi tulikuwa huko Tempe jana usiku kwenye Assembly of God. Ninaamini ilikuwa huko juu. Na bila shaka tulikuwa na wakati mzuri sana jana usiku huko Tempe. Nasi tumekuwa na wakati mzuri katika kila kanisa ambalo tumekuwa tukitembelea hapa kwenye eneo la Phoenix na pia huko juu Tempe. Nasi tunathamini tu mambo haya sana, hata ni vigumu kwetu kuyaeleza. Ni kwa nadra sana ninapata nafasi ya kufanya jambo hili, kuja tu siku mmoja katika kila kanisa na kuzungumza na watu na ndugu wa hudumu. Nayo inanipa nafasi kidogo ya kuonyesha shukrani zangu juu ya watu hawa, madhehebu haya mbalimbali na makundi ya watu, kwa sababu ni hao ni wadhamini wakubwa hudumani katika huduma za nchi za kigeni na kila mahali. Na kwa njia hii kidogo ninaweza kupata nafasi kidogo ya kuonyesha jinsi ninavyojisikia kuwahusu katika kuonyesha shukrani. Nasi tumekuwa na walio huru na nini, ninaamini Church of God, Assemblies na kila moja, na katika inchi za ngambo, Foursquare, Church of God, Assembly of God na jina la Yesu. Nayo yote hayo, yote yanaonekana tu ni moja tunapokutanika pamoja kufanya mkutano kule kwenye viwanja vya vita. Basi mwajua, hapa nyumbani huenda kukawa na mawazo kwamba huenda tukatofautiana, bali inapofikia kwenye uwanja wa vita, mbona hakuna tofauti wakati huo? Mnaona? Nililelewa katika familia kubwa. Kulikuwa na watoto 10. Nasi wavulana tungeenda kwenye baraza la nyuma, nasi tungepigana mmoja na mwenzake. Lo jamani. Wavulana 9, msichana mmoja, nasi kweli tungepigana. Lakini mtu asithubutu kumchokoza mmoja wetu huko kwenye baraza la mbele. Maana, wakimchokoza mmoja, walivamiwa na Wabranham kutoka kila mahali. Kwa hiyo, nafikiri hivyo ndivyo ilivyo na watoto wa Mungu, kanisa. Hapa miaka kadhaa iliyopita, ilikuwa huko Houston, nasi tulikuwa na mkutano mkubwa. Na huko pamoja na, ilikuwa na wadhamini kadhaa kule, ndugu Raymond Ritchie na Assemblies of God, na watu wa jina la Yesu na wote wengine mbalimbali. Nasi tulikuwa na mkutano mkubwa, nasi tulikuwa kwenye jumba la muziki. Vema, tungewaketisha yapata 1,800 nadhani. Nako kulikuwa na mhudumu wa kibaptisti aliyetaka kunipa changamoto katika majadiliano juu ya Biblia kwamba uponyaji wa kiungu haukuwa sahihi. Vema, nimepitia mengi sana ya hayo. Kwa nini kupoteza usiku juu ya mtu mmoja asiamini wakati kuna maelfu wameketi pale wapate kuombewa? Mnaona? Kwa hiyo basi, yeye akaliweka kwenye gazeti kwamba niliogopa kufanya hivyo. Ndipo mzee ndugu Bosworth, yule mwenye karibu umri wa miaka 80, yeye alisema, "Lo, hebu nifanye hivyo." Nami nikawazia juu ya Kalebu, mwajua, "Hebu nichukue mlima huu." Kwa hiyo nikasema, "Ndugu Bosworth, nisinge kutaka uzozane. Kristo hataki sisi wa Kristo tuzozane. Kama mtu huyo ni asiamini, mbona, yeye ni asiamini tu, hivyo tu, hakuna kitu unachoweza kufanya juu yake." Na kwa hiyo akasema, "Vema, jambo ni kwamba," kasema, "kama tukiondoka, wakiisha kuandika hilo gazetini," kasema, "watasema ya kwamba sisi ni kundi tula, mwajua, hatujui tunalozungumzia, mhemko tu wa kujichochea." Akasema, "laiti ungalinipa hiyo nafasi." Ndipo nikamwangalia amesimama pale, karibu umri wa miaka 80 na mwenye matumaini vivyo hivyo katika maandiko hayo. Nikasema, vema ndugu Bosworth, kama utanipa mkono na kuahidi hutazozana. Akasema, lo, sitazozana. Kwa hiyo, huyo akashuka chini, akamwambia huyo mwandishi wa habari. Hakika, mnajua jinsi magazeti yanavyoweza kuirusha, mnaona. Manyoya ya kikanisa yataperuka, mwajua. Tukaupata uwanja wa michezo, uwanja wa mbio, ndipo usiku huo tulikuwa na yapata watu 30,000 huko nje. Ndipo basi ikaonyesha pale ya kwamba watu walikuja kwa ndege magari moshi. Na waambia, walikuwa wakipanda ngamia wanundu moja, ngamia wanundu mbili, na ngamia wanundu tatu, lakini wote walikuwa wakikinywea kisima kile ambamo mna nafasi kwa ajili ya sisi sote vivyo hivyo. Kila kitu kilikuwa pamoja. Nayo inaenda, nilipata tu baraka kuu kutokana na hilo kuwazia sasa. Naona, wakati kweli magumu yanapokuja, kulikuwa na kitu kimoja tulichokuwa nacho shirika, sote tuliamini katika Roho Mtakatifu na uponyaji wa kiungu. Kwa hiyo kila mtu akaja kuchangia sehemu yake. Na kwa hiyo tunajua yaliyotukia usiku huo, jinsi ambavyo Roho Mtakatifu alichukua mamlaka. Basi, hapo ni wakati malaika wa Bwana aliposhuka. Walimpiga picha, kisha ikatoka huko ikaenda Washington DC kwa ajili ya kuthibitishwa. Kisha baada ya hapo ilichukuliwa na uchunguzi na kadhalika. Naye George J. Lacy, mkubwa wa FBI, aliiandika ile hati juu yake. Naye ndiye mkubwa wa hati za alama za vidole za FBI. Ilikuwa ni kiumbe cha kibinguni kabisa. Nuru hiyo iligusa lenzi, haikuwa saikolojia. Akasema, mara nyingi nimesema mikutano yako ilikuwa ni saikolojia pia. Nilidhani ulikuwa ukizisoma akili za watu hao. Akasema, lakini jicho la kimitambo la kamera hii halitapiga picha saikolojia, Bwana Branham. Iligusa hiyo lenzi. Akasema, iko hapa. Kwa hiyo basi, hiyo imepigwa picha. Ilipigwa picha kabla ya hapo na mara kadhaa baada ya hapo. Initu, ninashukrani sana kujua. Watu wengi hapa wameiona picha hiyo, sivyo? Nadhani, lo, wengi wenu mnayo. Ninafuraha sana kujua hilo, hata ingawa huduma ya Kipentekoste katika siku hizi za mwisho imezungumziwa, bali nawaambieni, katika kuichukua historia ya Biblia, ndio kwanza nipitie historia ya kanisa miaka kadhaa iliyopita, kutoka kwenye kifo cha mtume wa mwisho Yohana kwenye kisiwa cha hapo alipoondoka kwenye kisiwa cha Patimo, naye akaingia na akamaliza kuviandika vitabu na kuviweka pamoja. Yeye aliwekwa huko nje kwa sababu alikuwa akiyachukua maandishi ya mitume na kufanya Biblia kutoka kwake. Na hiyo ndiyo sababu alipelekwa kwenye kisiwa cha Patimo, akiisha kuchemshwa kwenye grisi usiku na mchana, kisha kumweka huko nje kisiwani, naye akavikusanya hivyo vitabu pamoja. Na isitoshe, Mungu akampa kile kitabu cha mwisho cha Biblia, Ufunuo. Ndipo basi kurudi, nikaanza kwenye historia yake pale, alafu kwenye nini yake, mmoja wa wafuasi wake, Polycarpus, Ignatius, na wengi wao, na kuendelea mpaka kwa Martin, Ireneo, Justus, Mtakatifu Columba, na kote kote, kushuka kwenye ule wakati wa giza, na kote kote, mpaka kwa Lutheri na Wesley. Nami nimekuja kuona kwamba hata tangu siku za mitume, katika huo utendaji kazi mkubwa wote wa Roho Mtakatifu, hakuna mmoja wao unaozidi mwenendo huu wa mwisho wa Bwana hapa katika siku hizi za mwisho. Hatuyatambui hayo, enyi marafiki. Yapo mambo yanayotukia sasa ambayo yanaweza kumthibitisha Mungu kama ile picha ya Kristo moja kwa moja pamoja nasi, ambayo hawakuwa na mitambo ya kuyafanya nayo katika siku hizo. Lakini sasa mwanadamu anajaribu kufanikisha jambo fulani, kuondoa kutoka kwa Mungu, naye Mungu huchukua ufanisi huo huo na kujithibitisha mwenyewe nao. Kwa hiyo ni nini tu, kamwe hutaweza kumtangulia Mungu, maana yeye yuna nguvu zote, anaenea kila mahali, hana kikomo. Hakuna njia ya kuliondokea. Inatupasa tu kwa wanyenyekevu na kumtumikia yeye. Hilo jambo bora kuliko yote ni jualo kufanya. Ninaona aibu, bali siamini ninajua jina la mchungaji hapa kanisani. Mimi, ndugu Griffith, bila shaka ninafuraha kukutana nawe, ndugu, na wakati wa kuja hapa na ushirika huu, kuwa pamoja nanyi kunini. Siku zote tunapenda kulizungumzia namna hii kwa wale wanaokaa kwenye Sunny Slopes, kwa sababu sisi ni wasafiri hapa, wageni. Tunakiri ya kwamba haya si makazi yetu. Sisi ni uzao wa Ibrahimu, tukiutafuta mji ambao mjenzi na mbuni wake ni Mungu. Hii ni inchi ya kupendeza. Sifikiri kuna kitu mfano wake nilichopata kukiona. Nami husafiri karibu kila taifa ulimwenguni, wala sijapata kuona chochote huko Europa, Italia, Asia, popote katika mashariki, ambacho kililingana kamwe na Phoenix, Arizona. Sasa, hiyo ni kweli. Ndipo mahali pazuri sana nilipopata kupaona. Lakini, lo, utaonekana kama kichochoro kilinganishwa na jinsi itakavyokuwa kwenye ule utawala mkuu wa miaka elfu. Kwa hiyo tuna haya sio makazi yetu. Sisi ni wasafiri tu hapa, nasi tumekuja kufanya ushirika huu pamoja. Ni baraka kwangu kuwa hapa na kuliona kanisa la Mungu likistawi, jengo jipya na kadhalika. Mungu daima na wabariki ninyi watu. Iweni waaminifu kwa Kristo. Dumuni wa kweli kwa mchungaji na mfanye kazi pamoja, kila mtu bega kwa bega, kwa kuwa ninaamini kuja kwa Bwana kumekaribia. Sasa, kabla tu hatujalikaribia neno, hebu tumkaribie mwandishi katika maombi, tunapoviinamisha vichwa vyetu kwa muda mfupi tu. Kabla tu hatujaomba, huku vichwa vyenu na mioyo imeinamishwa, unayo haja humu kwa ajili ya maombi, nawe ungelitambulisha kwa mkono ulioinuliwa. Moyoni mwako tu una haja ya kitu fulani na kusema, Bwana Yesu unikumbuke. Bwana anaona kila mkono, nina hakika. Baba yetu wa mbinguni, tuna furaha sana ya kwamba tunaweza kukuita Baba, muumba mkuu wa mbingu na nchi, Elohimu mkuu, El Shaddai, mpaji nguvu, mwenye kulisha, yeye atoshelezaye kwa yote. Na kupitia kwa mwana wako mwenyewe mpendwa, yeye alituambia kama tungekuja kwako na kuomba lolote tukilitumia jina lake, ya kwamba yeye angehakikisha kwamba lilijaliwa. Na Baba, naamini ya kwamba hilo liko kwa masharti. Kama tukiomba kitu kibaya, tusingeweza kuwa na imani kuamini ya kwamba kingejibiwa. Lakini kama tunaweza kuichunguza mioyo yetu usiku wa leo, hatuombi chochote kibaya, bali kilicho kizuri. Hicho ni kwamba wewe utatusamehe dhambi zetu zote na makosa, kwa kuwa kweli Bwana, hilo ndilo jambo la kwanza. Hatutaki kujaribu kuingia katika uwepo wako tukiwa na dhambi juu yetu. Kwa hiyo, tukijua hilo kila siku, shida na mambo yanayotuzonga, ambayo huenda hata yasionekane katika mawazo yetu wenyewe, bali tunapokuja kuwazia juu ya Mungu mtakatifu, yule ambaye hata malaika ni wachafu mbele zake, ndipo tunajua Bwana, kwamba hata hatuna nafasi isipokuwa tupitie kwenye damu ya Yesu Kristo, ipo basi sisi ni watoto wa Mungu. Makosa yetu yanasamehewa tunapoyakiri. Nami naomba usiku wa leo Baba, ya kwamba wewe utalibariki kusanyiko hili lililoinua mikono yao. Unajua kilichokuwa nyuma ya kila mmoja wa mikono hiyo. Wazo, shauku na nia na kusudi ya kuuinua. Naomba ya kwamba utajalia kila mmoja haja yao. Na sasa Baba, tunaliombea kanisa hili. Tunafuraha sana ya kwamba mahali hapa. Tunaposoma huko nyuma katika siku za mwanzoni, ambako Wakristo walichukiwa sana, hata wasingeweza kuwa na kanisa. Kwamba walikuwa ni maskini sana, wasingeweza kujenga moja kama wangalikuwa nalo, na kuona hilo ama wangalikuwa na nafasi ya kufanya hivyo. Na sasa leo hii, kuona mijengo mikubwa mizuri ikijengwa, safi, walipo watu, wanaweza kuingia na kumwabudu Mungu. Tunashukuru sana kwa ajili ya jambo hili, na kwa ajili ya kujitolea ambako watu, pamoja na zaka zao, na matoleo, na michango, wameijenga nyumba hii kwa ajili ya Bwana. Sasa, Baba Mungu, naomba ya kwamba wewe utambariki mchungaji wake, mashemasi wake, wadhamini wake, na kila mshiriki ambaye huja hapa, jalia likue na kukua na kukua. Pia jalia kutoka kwenye kanisa hili, uibuke uamsho wa mtindo wa kale, utakaoenea kwenye hili bonde kabisa kabisa. Jalia kuwe na ishara na maajabu yatakayotoka kwenye kanisa hili ya uponyaji, wokovu. Jalia liwe mnara wa taa kwa taifa lote, lijalie Bwana. Jalia kutoka mahali hapa, watoke wahubiri wazuri, vijana, wito wa Mungu maishani mwao, waende kwenye huduma za kimishenari popote watakapoitwa. Nijalie Bwana. Na usiku wa leo, wakati tumekusanyika pamoja, jalia Roho Mtakatifu aje, aingie kwenye neno, na kupanda tu mbegu katika kila moyo uliopo hapa ndani. Tujalie kwa imani tulitilie hilo maji mchana na usiku mpaka litakapokuwa likawa miti mikubwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mponye kila mgonjwa Bwana aliye hapa usiku wa leo. Muokoe kila mtu aliyepotea. Warejeshe wote waliorudi nyuma na uwafanye upya na kuwajaza tena wale ambao wamejazwa hapo kabla. Lijalie Bwana, kwa kuwa tunaomba hili katika jina la Yesu Kristo mtoto wako. Amina. Sasa nimechelewa kidogo tu kama kawaida. Muda ulikuwa umeenda zaidi kidogo huku usiku wa leo kuliko nilivyoutarajia kuwa. Na kwa hiyo tuko kesho usiku mahali fulani. Nadhani tayari wamelitangaza. Na sasa endapo mna kanisa kwenye kanisa lenu hapa kesho usiku, msishuke kuja huku. Lakini ikiwa hamna kanisa, tungefurahia kuwa pamoja nanyi. Daima tunawataka watu wakae kwenye wajibu wao kwa vyovyote vile. Kanisa linapofunguliwa, kila askari anapaswa kuwa katika cheo chake na mahali pake. Na kwa hiyo tupo hapa tukitembelea na kuwa na wakati mzuri sana kabla tu ya mkutano mkubwa wa wafanyabiashara. Kama vile nimetangaza tayari, ndugu Roberts anapaswa kuwa hapa kuifungua ibada kwa ajili ya Alhamisi usiku. Tutafurahia sana kukutana na ndugu Roberts. Alafu basi nafikiri labda Ijumaa ndugu Velma Gardner atakuwa hapa. Sijui kama atazungumza usiku huo au la. Nami nafikiri nimepangiwa huo kuwa huko Jumamosi asubuhi kwenye kiamsha kinywa. Basi ikiwa ni mapenzi ya Mungu na kwamba nizungumze Jumamosi asubuhi, ninataka kuchukua fungu ikiwa ni mapenzi ya Mungu, mtu mchoyo kuliko wote niliyepata kukutana naye. Kwa hiyo na halafu Jumapili alasiri nitazungumza tena. Kwa hiyo kama nyinyi sasa Jumamosi asubuhi hakuna kanisa nijuavyo mimi, na Jumapili alasiri hakuna kanisa nijuavyo mimi. Sasa kabla sijaanza nilisahau ninaamini Billy alisema ya kwamba alisambaza kadi hizo zingine za maombi. Hiyo ni kweli? Unazo kadi za maombi zilizosambazwa hapa usiku wa leo? Pema, alisambaza sehemu yake kwenye kanisa lile lingine jana usiku, kwa sababu nimekuwa nikiwachelewesha watu sana. Kidogo ninahubiri kwa muda mrefu, saa 6 ama 8, kitu kama hicho, wakati mwingine ninapomalizia. Sasa, sinini, usiku wa leo, sikusudi kuhubiri zaidi ya nusu ya hizo. Nini tu? Kwa hiyo nilifikiri tulisambaza kadi za maombi na halafu sisi, ningeweza kwenda nyumbani kwenye usiku wa manane kwa vyovyote vile, kwa hiyo basi tukiisha kufanyiza mstari wa maombi. Kwa hiyo, kama tu ni nusu ya hizo. Wala sijui sana, lakini hunichukua tu muda mrefu sana kusema yale nijuayo. Kwa hiyo, yale nijuayo, ninapenda kuyasema vizuri sana, ninachukua tu muda wangu pamoja nayo mwajua. Ni vema, nilikuwa tu nikitania hapo, maana nitajaribu kutoka dakika zingine 45 ama kitu fulani kwenye mstari wa maombi. Ninalo tu maskini andiko moja hapa usiku wa leo, ninalotaka kusoma na kuchukua somo na kuomba ya kwamba Mungu atalibariki. Ukitaka kulisoma utakapofika nyumbani ni katika Marko mlango wa 10 na kifungu cha 28. Petro akaanza kumwambia, tazama, sisi tumeacha yote tukakufuata wewe. Sasa ningetaka kuchukua somo kujenga muktadha mdogo juu pale wa kuacha yote. Halafu basi katika dakika chache tutawaombea wagonjwa. Na sasa ninyi mnaoifahamu Marko mlango wa 10 uiwekea msingi. Nini tu? Yesu alikuwa akizungumza awali juu ya talaka. Halafu basi yeye pia alikuwa na jambo la kustaajabisha sana lililotukia. Kulikuwako na kijana tajiri mwanamume aliyekuja kwake mbio na kusema, Bwana mwema, nifanyeje nipate uzima wa milele? Na yeye akamwambia, zishike amri. Huyo kijana mwanamume akasema, nimeyashika haya tangu utoto wangu. Ama, amri zipi? Naye akamwambia zilikuwa ni zipi. Naye akasema, nimezishika hizi. Akasema, ila umepungukiwa na neno moja. Ukitaka kuwa na uzima wa milele, kuwa mkamilifu, basi uza vyote ulivyonavyo ukawape maskini, uchukue msalaba wako unifuate. Hebu tumfuatilie kijana huyo mwanamume kwa dakika chache kabla hatujaingia kwenye somo letu kuweka msingi. Sasa mnaona kijana huyo mwanamume aliombwa kuacha yote, bali akakataa kufanya hivyo. wakati mwingine kama tukitumia ufanisi na utajiri na kadhalika, mafanikio. Lakini kijana huyu mwanamume alikuwa kijana mwanamume aliyefanikiwa, na hata hivyo hakuwa na uzima wa milele. Kwa hiyo wakati mwingine mafanikio hayamaanishi kila mara kwamba Mungu anabariki. Lakini hebu tumfuate. Tunamuona hapa sasa katika ujana wake, kijana labda mwenye sura nzuri, mdogo aliyevalia nadhifu. Biblia ilisema ya kwamba Yesu alimpenda. Hana budi kuwa na dhamira njema ya kupendeza, nyenyekevu. Hana budi kuwa kitu kizuri sana, la sivyo asingeweza kuvutia upendo wa Bwana Yesu. Kwa sababu Yesu alipomtazama, yeye alimpenda. Hapana shaka alikuwa na sura nzuri na muonekano mzuri kwake, muungwana safi, mvulana mwema. Basi akamwendea Yesu, labda akiwazia katika uaminifu na kusema, ningetaka kujua yale ningeweza kufanya nipate uzima wa milele. Na wakati ilipombidi kutengana na yale aliyokuwa nayo apate uzima wa milele, ndipo swali likawa langoni: kama unaweza kufaulu. Swali hilo liko mbele ya kila mmoja wetu. Naye Yesu kweli alimuomba aachane na yote aliyokuwa nayo, auchukue msalaba wake na kumfuata yeye. Nasi tunaijua hiyo hadithi. Aliondoka akiwa na huzuni kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Ndipo Yesu akageuka akasema, jinsi ingekuwa vigumu kwa mtu mwenye mali kuingia katika ufalme wa Mungu, ni kama ngamia kupenya katika tundu la sindano. Lakini hiyo haingewezekana kwa mwanadamu, bali yeye akasema, kwa Mungu si lisilowezekana. Hebu tumfuatilie huyu kijana mtawala. Wakati mwingine tunapomuona katika Biblia, yeye kamwe, mara alipoikataa nafasi ya kumfuata Yesu, wakati alipoelezewa kwa uzito sana. Mnaona, tunataka kushikilia kila kitu tuwezacho kisha tumfuate Yesu. Lakini wakati mwingine Yesu anatutaka tuachilie kila kitu kusudi tuweke mikono yote miwili juu yake. Wakati mwingine tunafikiria kwamba kwa sababu tu kwamba tumeshikilia. Inanikumbusha juu ya kitu kidogo ninachosimulia kwa kawaida juu ya wasichana wangu wawili wadogo. Hao sio wadogo sana sasa, ni wasichana wenye kimo kizuri sana. Lakini walipokuwa wadogo, mmoja wao ni Rebecca, yeye ndiye mwenye umri mkubwa zaidi. Naye Sara ndiye mdogo. Naye Becky yuna macho ya samawati na Sara ana ya hudhurungi. Lakini wote wawili ni wasichana wa baba, mwajua. Na kwa hiyo hungojea wanione nikija nyumbani, nao siku zote wanapenda kuniona mimi. Basi kwa hiyo Becky kidogo alikuwa msichana mrefu mwembamba, naye Sara alikuwa mdogo kidogo, ni mfupi, jamaa mdogo. Na kwa hiyo walikuwa wakiningojea mimi nije nyumbani usiku mmoja. Ilikuwa nje mikutanoni, nao walijua ningekuja nyumbani. Kwa hiyo wakawazia wangengojea tu kidogo, na kama nikija nyumbani walitaka kuniona. Vema, mwanamchanga hapana shaka aliwanyunyizia mchanga machoni mwao, nao wakashikwa na usingizi, na hatimaye wakaenda kitandani huko chumbani mwao. Nami nikafika nimechelewa. Kwa hiyo nikaingia, ilikuwa nimechoka sana, nikaenda kulala. Na baada ya mikutano na kadhalika, mimi huchoka sana, siwezi kulala baada ya majuma machache ya mikutano. Basi nikalala yapata saa mbili ama tatu, nikaamka, nikaenda sebuleni, nami nikaketi tu kitini. Nilikuwa nimeketi pale kitini asubuhi na mapema. Ndipo baada ya kitambo kidogo, Becky akageuka katika chumba chake cha kulala, naye akatambua kulikuwa kumepambazuka. Ndipo akachungulia sebuleni, naye akaniona nimeketi hapo kitini. Huyo akatoka kitandani upesi tu alivyoweza, maskini miguu hiyo mirefu iliyokonda ikitimua mbio tu. Vema, hilo lilimshtusha Sara. Nami sijui kama watoto wenu hufanya hivyo au la, lakini wangu, ukimnunulia kitu yule mkubwa, basi wapili hupata cha kupokezanwa. Basi Sara alikuwa amevalia pajama ya Rebecca, miguu mikubwa sana mwajua, nayo ni kubwa mno kwake. Basi yeye huyo akatoka kitandani huku hiyo miguu mikubwa ikipeperuka, naye ilikuwa ni vigumu kushindana na Rebecca. Kwa hiyo Rebecca akamtangulia kunifikia, kisha akaruka pajani mwangu, akanikumbatia kwa mikono yote miwili kidogo kunini tu. Alikuwa kwenye goti langu la kulia, nayo miguu yake mirefu imefika sakafuni. Alikuwa na uwiano mzuri sana. Kidogo inanikumbusha juu ya baadhi ya yale madhehebu ya kwanza makubwa zaidi, mwajua, yaliyoibuka. Wajua, yamekuwa hapa muda mrefu, kidogo yana miguu mirefu na kadhalika, yana uwiano mzuri sana. Basi huyu hapa Sara anakuja, lile kanisa dogo changa, wajua, ambalo halijakaa muda mrefu sana. Naye kwa namna fulani aliona ya kwamba Becky alikuwa amemtangulia pale. Kwa hiyo, Rebecca alikuwa amenikumbatia, akaangalia kote, akasema, Sara dada yangu, ninataka ujue jambo moja, akasema, nilikuwa wa kwanza hapa. Kisha akasema, ninaye baba wote, wala hakuna kilichosalia kwa ajili yako. Wao wanajaribu kutuambia hivyo mwajua wakati wote. Kasema, nilitangulia hapa, nami ninaye baba wote, wala hakuna kilichosalia kwa ajili yako. Maskini Sara mdogo akakiinamisha kichwa chake chini, mdomo wake mdogo ukashuka, akaanza kuondoka, na machozi katika macho hayo makubwa ya hudhurungi. Naye Becky alikuwa amekilaza kichwa chake begani mwangu, kidogo akinikumbatia. Nikakichukua kidole changu na kuashiria namna hiyo kwa Sara, kisha nikautokeza mguu huo mwingine. Huyu hapa anakuja, naye akaruka juu ya mguu huo mwingine, na mbona asingeweza kujisawazisha. Miguu yake midogo isingeweza kufika sakafuni, bali alikuwa mguuni kwa vyovyote vile. Mnaona? Kwa hiyo alikuwa akidemadema namna hiyo. Vema, kumzuia asianguke, nilichukua tu mikono yote miwili na kumkumbatia kwayo namna hiyo kumshikilia. Nami nilikuwa nimemvuta kwangu, naye akakiweka maskini kichwa chake kwangu muda kidogo. Akainuka na kumwangalia Becky, kisha akasema, "Sasa Rebecca dada yangu," akasema, "ninataka kukuambia jambo fulani pia." Akasema, "Huenda ikawa kweli kwamba unaye baba wote, bali nataka ujue ya kwamba baba yuna mimi wote." Kwa hiyo, hiyo ni kweli. Kwa hiyo, hivyo ni kama jinsi tunavyotaka. Hatutaki, tunamtaka yeye awe nasi wote. Kwa hiyo basi, katika yote kufanya hivyo, hatuna budi tu kutembea kule kwa imani na kumwamini yeye, hivyo tu na kutumaini tu. Hatuwezi kulielezea, hakuna njia ya kulielezea, tunaliamini tu na kulichukua namna hiyo. Kijana mwanamume huyu tajiri asingejitolea kwa Kristo, na kwa hiyo aliondoka. Ndipo tunamuona baadaye kwamba alikuwa amefanikiwa sana, mpaka maghala yake yalikuwa yamejaa, hata yeye akasema, "Ewe nafsi, starehe." No, alikuwa amesitawi kila kitu. Alikuwa na nyingi sana, hakuwa na haja ya kitu. Lakini jambo fulani lilitukia. Wakati mwingine tulipomuona, aliyainua macho yake katika kuzimu, ambako alimuona yule omba-omba huko mbali sana kifuani mwa Ibrahimu. Hiyo ilikuwa ni kwa sababu hakuwa tayari kuacha yote kumfuata Bwana Yesu. Halafu, jambo hili lilipotukia, naye huyo mtawala kijana asingesalimisha yale aliyokuwa nayo apate kumfuata Yesu, hapana shaka Petro alianza kuelewa. Ninaamini yeye ndiye aliyetoa tamshi hilo, ama aliyeuliza hilo swali, aliyelileta. Ndipo akasema, "Sasa tumeacha yote kukufuata wewe. Tumeacha yote. Angalia yale tuliofanya. Tuliacha makazi yetu, tuliziacha familia zetu, tuliacha mashamba yetu, tuliacha kila kitu tulichokuwa nacho kukufuata wewe." Ikaanza kumfunukia. Labda alikuwa ameshikwa sana na kazi, akimwangalia Kristo na kadhalika. Hata yeye kamwe halikuwa limemfunukia kwamba alikuwa ameacha makazi yake, alikuwa ameiacha familia yake, alikuwa amemwacha baba yake, mama yake, alikuwa ameacha yote aliyokuwa nayo apate kumfuata Yesu. Bali hilo hasa ndilo Mungu analohitaji, kuacha yote na kumfuata yeye. Hayo ndiyo matakwa ya Mungu. Hatuna budi kufanya hivyo pia. Wakati mwingine inatubidi kuacha mawazo yetu yenyewe. Ikiwa mawazo yetu juu ya chochote ni kinyume na neno la Mungu, inatubidi kuacha mawazo yetu wenyewe na kumfuata yeye. Na njia pekee tunayoweza kumfuata yeye ni kulifuata neno lake, kulitii. Nalo ombi la Mungu na matakwa ya Mungu ni kwamba tuache yote na tumfuate yeye. Lakini katika kufanya hilo, tunaona wakati mwingine inatubidi kuachana na marafiki zetu. Mara nyingi hilo ni jambo gumu kufanya. Sasa watu wengi wanapomjia Kristo kwa mara ya kwanza na kujazwa na Roho, labda kama vile wanawake, wamekuwa na namna fulani ya karamu wamekuwa wakihudhuria kila usiku fulani, ambako wamekuwa wakicheza karata katika ujirani, wamefahamiana na majirani wote na kadhalika, nao ni wa mashirika fulani katika ujirani, nao wanaenda wanacheza karata. Nao wanawake hawa, mwajua, watasema jambo fulani kulihusu, hawatalifahamu. Lakini hata hivyo, huna budi kuachana na kitu hicho, kwa kuwa si vizuri kubahatisha kucheza kamari, nawe huna budi kuachana nazo kama ukimfuata Kristo. Wakati mwingine wanawake katika makanisa yetu ambao wamezoea kuvaa nguo za kizinifu kama vile kaptura na hizi dangirizi. Na hiyo Biblia ilisema ni chukizo kwa Mungu kwa mwanamke kuvaa kama hizo. Yeye haidhuru anawazia nini, hana budi kuachana na hizo. Wakati mwingine tunawaona wanawake wanapokuja kwenye njia na wanaokoka wamezoea kukata nywele zao. Nao wanataka kuwa maarufu kama walimwengu wengine. Bali wanakuta ni jambo gumu, maana watakuita wa mtindo wa kale wakati wote unapoanza kuvaa kama Mkristo, kutenda kama Mkristo, kuishi kama Mkristo. Watakuita wa mtindo wa kale, bali inakubidi kuacha yote upate kumfuata yeye. Yesu alisema, ama maandiko yanasema, yeye aupendaye ulimwengu au mambo ya ulimwengu, kumpenda Mungu hata hakumo ndani yake. Kweli, inahitaji kuacha yote. Hapo unapokuwa tayari kuacha yote na kumfuata yeye, basi mkikaa ndani yangu nalo neno langu ndani yenu, waweza kuomba mtakalo nanyi mtafanyiwa. Lakini huwezi ukijua ya kwamba mambo hayo ni mabaya. Unajua ni mabaya. Biblia inayapinga: kucheza karata, kuvuta sigara, kunywa pombe, kuvaa nguo za kizinifu, na halafu kudai kuwa ni Mkristo. Iwapo hiyo roho iliyo ndani yako haiyahukumu hayo, basi kuna kasoro na roho iliyo ndani yako, kwa sababu Mungu yule aliyeliandika neno ndiye hilo neno, nalo hilo neno liko ndani yako, nalo linakuhukumu. Halina budi kukuhukumu. Basi iwapo halikuhukumu, unadanganyika. Roho Mtakatifu anawezaje kuandika kitu fulani nawe ugeuke na kufanya kinyume chake na kusema Roho Mtakatifu anakuongoza? Huwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo, kuvuta sigara, kunywa whisky, kucheza karata, kukata nywele, kuvaa kaptura, mambo haya mengine yote ni makosa, ni dhambi mbaya, na kamwe hutafika popote mpaka utakapoachana nayo. Yananyemelea kwenye huduma zetu za Kipentekoste. Aibu kwenu. Mnapaswa kujionea aibu. Si ajabu hatuwezi kuwa na uamsho wa ulimwengu mzima. Si ajabu hatuwezi kuwa na uamsho wa Kipentekoste. Jambo fulani limetukia. Hiyo ni kweli. Tumelegeza vizuizi, ndipo mambo yanatukia ambayo hayapaswi kutukia. Kwa hiyo hamna budi kuacha yote kumfuata Kristo. Huna budi kuacha yako, mawazo yako mwenyewe. Inakubidi kuambatana na neno lake. Wala kamwe Roho Mtakatifu hata kana neno lolote alilowahi kunena. Na hiyo Biblia imeandikwa na Roho Mtakatifu. Biblia ilisema hivyo. Na ikiwa maneno ya Biblia ni Mungu, hapo mwanzo alikuwako neno, huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa miongoni mwetu. Sasa neno limefanyika roho, anaishi ndani yetu. Kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hadi ukamilifu wa dahari, ule ukamilisho. Sasa, kama Mungu yule yule aliyeiandika Biblia yuko ndani yako, wewe si mali yako, umekufa kwa mambo ya ulimwengu, umekufa kwa mawazo yako mwenyewe, na nia ambayo ilikuwamo ndani ya Kristo iwe ndani yako. Hapo, basi unayaacha yote upate kumfuata yeye. Sio mawazo yako mwenyewe, yale yeye asemayo, si mapenzi yangu, yako Bwana. Ndipo unaanza kujilainisha na neno la Mungu. Tungeweza kukaa hapo muda mrefu, bali nitaendelea mbele kidogo. Lakini unasema, ninapata nini basi nikiacha yote? Kuacha yote, ninapata nini? Unaweza kuutarajia ulimwengu kukudhihaki. Unaweza kuutarajia ulimwengu ukuite kila namna ya majina ya aibu. Watakuita chochote wanachoweza kukuita. Utadharauliwa na kukataliwa. Yesu, kwa sababu ya yeye kuwa Emanueli, Mungu akiishi ndani yake, ilimfanya yeye wa kipekee sana kwa kanisa lake mwenyewe, hata kanisa lake mwenyewe likamfukuza mara yeye alipoingia. Hao ndio waliomtundika msalabani. Hao ndio waliomhukumu. Yeye aliwapenda watu. Moyo wake wote ulikuwa kwa watu. Lakini ilimbidi kuacha kila kitu kusudi amfuate Mungu. Na vivyo hivyo inatupasa kuacha kila kitu ili tumfuate Mungu. Sasa, ninapata nini kama malipo? Hatutarajii sisi wakati mwingine, nafikiri sisi wahudumu tunalifanya kidogo kuwa maua kupita kiasi kwa muongofu. Lo, njooni kwa Kristo, kila kitu ni cha kupendeza. Lakini mnaona, sivyo ilivyo kwa njia hiyo, huko kusema kwamba kila kitu ni raha mstarehe, kwa sababu hakuna Mkristo. Biblia ilisema, wote wanaoishi maisha ya kitauwa katika Kristo Yesu watateswa. Kwa hiyo kama huteswi kwa ajili ya Kristo, basi kuna kasoro. Iwapo ibilisi hakufuatilii, amekupata. Hakuna lingine, kwa sababu mradi tu yeye anakufuatilia, hiyo ni ishara haja kupata bado. Lakini kama hakufuatilii, ishara yeye amekupata. Naam. Kwa hiyo kumbuka tu, mradi tu anakushambulia, uko hatua chache mbele yake bado. Basi endelea tu kusonga mbele. Lakini wote wanaoishi maisha ya kitauwa katika Kristo Yesu watateswa. Yeye alisema, furahini na kushangilia kwa kuwa ndivyo walivyowatesa manabii waliokuwa kabla yenu. Hiyo ni kweli. Usiende na uso uliokunjwa na kusema, "Pema, sikupaswa kufanya hivyo." Nadhani wao, kamwe siwezi kuvumilia mtu kunena habari zangu na kusema mimi ni wa mtindo wa kale, mimi ni hiki, kile ama kinginecho. Lo, unapaswa kuwa mwenye furaha sana ulifurahie kwa sababu unaweza kuchukua shutuma la jina lake na kwa kushika amri zake ili kufanya ufanye hivyo. Ila ninataka kusema jambo hili pia. Nitaharakisha upesi tuwezavyo. Mungu kamwe kwa vyovyote vile hata kuwa na deni ya mtu yeyote. Mungu hata kuwa na deni ya mtu yeyote. Kama umemfanyia Mungu hilo, ukaacha yote, Mungu atakulipa mara elfu.
God will pay it back.
Kweli, Mungu atalipa. Ukiacha mambo ya ulimwengu na ulimwengu na mambo ya ulimwengu, basi Mungu atakulipa mara nyingi sana. Ni wangapi walio mashahidi wa hilo hapa usiku wa leo? Pema, sote tunajua ya kwamba Mungu atalipa. Sasa, hebu tuwachukue tu watu wachache ambao kweli waliacha yote. Hebu tumchukue kwanza baba wa imani Ibrahimu. Ibrahimu aliiacha nchi yake mwenyewe, mali aliyokuwa nayo na kila kitu kingine. Ye aliitwa kutoka Ukaldayo, mji wa Uri. Basi akaiacha nchi yake, makazi yake, watu wake na wote na kumfuata Mungu. Ilimbidi kuacha kila kitu, kukiacha nyuma.
Land, his property,
akaiacha nchi yake, mali yake huko Ukaldayo katika Uri. Akaiacha mali yake, ndipo Mungu akampa nchi yote iliyoahidiwa. Mungu hulipa pamoja na riba kubwa. Yeye alimpa huko juu siku hiyo, hapo alipokutana naye, yeye alisema, "Simama Ibrahimu, angalia mashariki, kaskazini, magharibi, kusini, ninakupa yote, yote ni yako." Hiyo ndiyo shida ya Wakristo usiku wa leo. Mungu hutupa sisi, bali tunaogopa kuichunguza. Unapokuwa Mkristo, wewe ni mrithi wa kila ahadi iliyo katika Biblia. Hiyo ni kweli. Kila kitu ambacho Mungu aliahidi ni chako. Ni kama tu njia tao kubwa mno, na kwa roho mmoja, sisi sote tumebatizwa katika njia tao hii, ambayo ni Kristo. Vema, endapo mimi, kama mtu akinipa kitu, nitaangalia kote kuona yaliyo yangu. Nafikiri hivyo ndivyo Wakristo wanavyopaswa kufanya usiku wa leo. Tafuta kujua ulio nayo. Kama kitu kikienda juu zaidi tu kidogo, hata nisiweze kukifikia, nitajitafutia ngazi ya vipandio nipande nikifikie. Na kama kitu fulani kinaonekana hakifikiliki katika Biblia, ambacho Mungu amekiahidi, nitakaa magotini mwangu na kuipanda ngazi ya Yakobo mpaka nikifikie, maana ni changu. Mungu alinipa hicho. Ikiwa uponyaji wa kiungu umeahidiwa katika Biblia, nami ni mgonjwa, nitakaa hapo mpaka Mungu anipe mimi, maana ni ahadi. Mungu aliahidi ningeuacha ulimwengu, yeye akanipa Roho Mtakatifu, nitakaa hapo hapo mpaka atakaponipa huyo, kwa sababu yeye aliahidi. Kama Mungu aliahidi kunipa shauku ya moyo wangu, nayo shauku ya moyo wangu ni kitu kizuri, nitakaa hapo mpaka Mungu anipe, kwa sababu ni ahadi. Nami nimeuacha ulimwengu wote. Ninataka kumfuata yeye na yeye atalipa. Ninajua hiyo ni kweli. Ni kweli kabisa. Yeye alifanya nini? Aliacha shamba lake, taifa lake. Naye Mungu akampa jimbo zima ama yote, bara lote la Palestina. Yeye alikiacha kijipande chake kidogo cha shamba huko chini, labda ekari moja ambapo nyumba yake ilikalia na nyumba yake ya siku nyingi, apate kupokea kila kitu kilichokuwa katika Palestina. Vema. Lakini kitu cha kwanza alichopaswa kufanya ni kujitenga mwenyewe. Alijitenga na watu wake, wapendwa wake wote, wenzake wa zamani aliozoea kutembea nao kote, marafiki zake wa ujanani walioshuka kutoka Babeli pamoja naye, na ndugu zake wote, dada, na marafiki zake wote aliowafahamu wenzake. Mungu alipomwita, yeye alisema, jitenge na ukoo wako, yaondokee yote hayo. Sasa, hilo lilikuwa gumu, bali yeye alijitenga na jamaa zake wote. Kwa nini? Kwa sababu wasingekubaliana naye. Ungeweza kuwazia wakikubaliana, mwanamume mkongwe hapa mwenye umri wa miaka 75 na mke mwenye umri wa miaka 65 akisema, unajua nini? Nilikutana na Mungu hapa nje na yeye akaniambia nitampata mtoto sasa kwa Sara. Mbona wao, daktari rafiki yake angalisema, huyu mzee amerukwa na akili, lakini tayari alikuwa amenunua pini na jicho ndege na kila kitu kingine akijiandaa kwa ajili yake, kwa sababu alijua atampata. Hiyo ni kweli. Hakuna kitu kwake. Kwa nini? Mungu aliahidi jambo hilo. Kweli. Basi endapo kundi hilo la watu lilitaka kumcheka na kufikiria alikuwa amerukwa na akili, wanamfanyia kila mwaminio hivyo. Uzao wote wa Ibrahimu unalo jambo lilo hilo. Hiyo ni kweli. Wakati mwingine kanisa lako hata litakufukuza, vilabu vyako, mahali pako unaposhiriki, ushirika wako katika ujirani, wenzako. Wakati mwingine rafiki yako wa kiume ama rafiki yako wa kike atakukataa, lakini Mungu anakutaka uache yote upate kumfuata yeye. Acha kila kitu kilicho kinyume na yeye ukamfuate. Sasa, Ibrahimu akiwaacha watu wake, yeye alipata nini nyuma yake? Ni kitu gani kilichokuja kando na hilo? Akawa baba wa mataifa mengi. Mungu alimfanya baba wa mataifa mengi. Yale machache aliyoyaacha, kisha angalia kile alichofanyika. Yesu alisema, yeye atakayeacha, mimi atakuwa na baba, mama na kadhalika. Angalieni kile Ibrahimu alichopata kwa kuacha yote na kumfuata yeye. Naam Bwana, baba wa mataifa mengi. Lakini kwanza ilimbidi kujitenga mwenyewe na kutokuamini kwote, na hata na ndugu yake mfasi baridi vugugugu wa kanisa Lutu. Ilimbidi kujiacha mwenyewe kwa ajili yake. Kila kitu kilicho na kutokuamini ndani yake inakubidi kujitenga. Chochote kile, kama ni kanuni ya imani, kama uko katika kanisa, na yote unayotegemea ni kanuni ya imani, wala huliamini neno, na kama neno ni kinyume na kanuni ya imani ni kinyume na neno, itakubidi kuacha hiyo. Itakubidi kuacha kila kitu. Na Mungu kamwe hakumbariki Ibrahimu mpaka alipomtii kikamilifu. Ibrahimu alitaka aende pamoja na baba yake, naye huyo mzee alikuwa ni tatizo wakati wote. Hatimaye akafa. Ndipo Lutu, kulikuwako na ugomvi na kila kitu. Ndipo basi wakati Ibrahimu alipomtii Mungu kikamilifu na kujitenga mwenyewe na kumwacha Lutu ashuke aende kule kwenye inchi nzuri, popote alipotaka kwenda, huko chini Sodoma, ndipo Mungu akamtokea Ibrahimu na kusema, inua macho yako, ninakupa wewe kitu hicho chote. Ibrahimu ndiye aliyejitenga. Yeye ndiye aliyejitenga na yote kufuata kumfuata Mungu. Naye ndiye baba wa imani. Yeye ndiye tunayeamini kuwa ni mwaminifu. Ahadi ilifanywa kwa Ibrahimu na uzao wake. Sisi tukiwa tumekufa katika Kristo ni uzao wa Ibrahimu, warithi pamoja na yeye sawasawa na ahadi. Israeli iliacha Misri. Waliziacha inchi za kale huko chini Misri. Wapate kupokea nini? Palestina. Walitoka mahali pale pabaya sana huko chini Misri, wanyapara. Na kuna watu wengi leo hii, wasichana huko nje mtaani, wakivuta sigara, wakinywa pombe, kama tulivyoona hapa kwenye redio hivi majuzi. Ilibidi hawa polisi waje na kulikamata kundi hilo la wasichana huko chini, huko mtaani, walioingia wazimu, pamoja na maskini roho hiyo ya kale ya ibilisi, iliyowaingia kufanya hii bugibugi mpya, chochote wanachokiita kitu hicho. Na huko nje mtaani, wameingia kichaa akilini mwao. Mnaona? Kweli, kama msichana anawakia wa uadilifu nafsini mwake, yeye ama kijana mwanamume, yeyote yule, kitu hicho ni mnyapara anayewasukuma kufanya hivyo. Yaache hayo na Mungu atakupa dansi. Loo jamani, hakika atakupa. Atakupa moja ikiwa tu utaacha hayo. Ila inakupasa kuacha mambo hayo yote kuipata. Kamwe huwezi kuendelea na zote mbili. Alipata Palestina, Ibrahimu alipata, ama Israeli ilipata. Yeye aliipata inchi ya Palestina. Waliacha ile inchi ya kale huko chini, na wakaipata Palestina, inchi iliyojaa maziwa na asali. Naam Bwana. Waliacha nini? Waliliacha hilo jua kali chini ya mnyapara huko chini Misri. Walipata nini kwa kuliacha hilo jua lenye joto huko chini? Walipata kutembea katika nuru ya ile nguzo ya moto. Wakiliacha jua hilo kali huko chini, wapate kutembea katika nuru ya nguzo ya moto ya Mungu. Ibadilisho la jinsi gani? Ningetaka kuchukua badilisho hilo. Nanyi je? Nguzo ya moto. Kutembea katika nuru ya jua la kawaida, ambako walikuwa wakitaabika chini ya wanyapara, kutoka huko nje na kutembea katika nuru ya Mungu, chini ya nguvu za Roho Mtakatifu, nguzo ya moto iliyokuwa ikiwaongoza kwenye nchi ya ahadi. Jambo lile lile siku hizi, kutembea kutoka katika mwangazo wa ulimwengu huu, mambo yaliyo ya ulimwengu, kutembea katika nuru ya Mungu, inakuongoza kwenye nchi ya ahadi. Pia waliviacha maskini viungu vya vitunguu saumu vya Misri, viungu vya nyama huko Misri. Walipata nini walipoviacha maskini viungu hivyo vya nyama? Walipata kula chakula cha malaika. Maana ilishuka kutoka mbinguni kupachukua mahali pa kitunguu saumu. Sasa, kama hujawahi kula chochote ila kitunguu saumu, hebu nikuambie jambo fulani. Mungu yuna mbingu iliyojaa chakula cha malaika kukulisha. Hiyo ni kweli. Chakula cha malaika, hicho ndicho walichopata badala ya hivyo, badala ya maskini vitunguu saumu vya Misri. Waliacha maji ya Misri yaliyojaa matope. Walipata nini huko nje? Kunywea ule mwamba uliopigwa huko nyikani wa maji safi sana ya Mungu. Waliacha maji ya Misri yaliyojaa matope, yale maji ya juu chini yaliyojaa matope ya kimadhehebu. Hivyo ndivyo inavyotupasa kufanya wakati mwingine siku hizi. Kuachana na kanuni hiyo ya kale na dhehebu linalosema siku za miujiza zimepita. Jamaa hao wana kichaa, hao ni kundi tu na watakatifu wanaojibingirisha. Yaacheni hayo nyuma, mje huku mkanywe kutoka kwenye chemichemi iliyojaa, iliyotolewa kwenye mishipa ya Emanueli, ambamo wenye dhambi wakitumbukizwa chini ya hilo gharika, kupoteza waalao lote la hatia. Naam Bwana. Yaacheni hayo maji ya kale ya matope yaliyochanganyikana kabisa na mashaka na vurugu na ubishi na ugomvi na kila kitu kingine, na kushuka usiku na kufanya mlo wa supu na kuchemsha maskini kuku na kumuuza senti 50 kwa sahani mpate kumlipa mhubiri. Wakati kama mngekuja huku chini ya sheria za Mungu na amri takatifu za Mungu na kutembea na Mungu, mtalipa zaka zenu naye mhubiri ataendelea vizuri, kama mtaichukua tu njia ya Mungu ya kufanya jambo hilo. Kweli. Maji ya kale yaliyojaa matope, mpate kuunywea ule mwamba. Wao waliwaacha huko chini, hao matabibu wenye kujigamba wa Misri, wakisema, sisi ndio watu werevu kuliko watu ulimwenguni siku hizi. Waliwaacha hao matabibu wenye kujigamba, wapate kuwa na yule tabibu mkuu. Amina. Ningetaka kumuona tabibu fulani siku hizi akiendelea kama tabibu yule mkuu alivyofanya. Hao watu walikuwa nyikani kwa muda wa miaka 40, nao wakatokea pasipo na mtu mmoja mnyonge miongoni mwao. Hapakuwapo na mtu mnyonge miongoni mwao miaka 40. Kulikuwako na zaidi ya watu milioni 2 waliotoka wakati huo. Ni watoto wachanga wangapi wanaozaliwa kila usiku? Ni wagonjwa wangapi? Nao walinini? Ningetaka kwenda kwa Daktari Musa na kuangalia kwenye mkoba wake, nione ni maagizo ya aina gani aliyowapa. Hivi simngetaka kuona hilo. Nafikiri kuna madaktari wengi wangetaka kuangalia kwenye maagizo hayo. Vema, ninaweza kuwaambieni. Nimeyasoma. Mnataka niwaambie ni yapi? Mimi ndimi Bwana nikuponyaye magonjwa yako yote. Hayo ndiyo yote aliyokuwa nayo. Hayo ndiyo yote aliyohitaji, kwa kuwa waliacha matabibu wenye kujigamba wapate kuwa pamoja na tabibu mkuu. Naam Bwana. Waliwaacha huko chini hao watu waliosema siku za miujiza zimepita. Hakuna kitu kama miujiza tena. Waliwaacha hao wapate kufanya nini? Walifanya nini basi? Wapate kuwa papo hapo ambapo miujiza ingetukia siku baada ya siku. Amina. Watu siku hizi wanaosema ya kwamba hakuna kitu kama muujiza, akili zao zina kasoro fulani. Hiyo ni kweli. Mtu mmoja aliniambia wakati mmoja, kasema, nisingejali unayofanya, sikujali, siwezi, haidhuru unathibitisho kiasi gani. Kasema, siliamini kabisa. Nikasema, bila shaka usingeamini, usingeweza kuliona kamwe. Wewe ni kipofu kupita kiasi kuliona. Hiyo ni kweli. Nikasema, hilo si kwa ajili ya wasioamini, ni kwa ajili ya waaminio. Waaminio huliona. Hiyo ni kweli. Jamaa mmoja aliniambia wakati mmoja, alikutana nami mtaani, kasema, umekosea katika fundisho lako. Nikasema, ni Biblia. Akasema, umekosea. Akasema, basi sikubaliani nawe. Kasema, basi nipige kwa upofu. Paulo alimpiga mtu kwa upofu wakati mmoja. Kasema, nipige kwa upofu. Nikasema, siwezi kufanya hivyo. Wewe tayari ni kipofu. Naam, wewe ni inawezaje kufanya yale baba yako Ibilisi amefanya tayari? Hiyo ni kweli, wewe tayari ni kipofu. Mtu anayesema jambo kama hilo ni kipofu sana, haijui nuru ya mchana kutoka kwa giza. Hawezi kutenganisha hizo mbili, uzima au mauti. Huko ni kuwa kipofu kweli kweli. Naam Bwana, naam. Yule tabibu mkuu alikuwa pamoja nao, nao wakaiona miujiza ikifanyika. Hakika. Wale wanafunzi waliacha nini? Walikuwa na nyavu za samaki. Waliziacha nyavu zao za samaki, wapate kutembea pamoja na yeye, na kuona ishara zake, na miujiza, na nguvu zake, na kuwa Masihi. Mtu yeyote ambaye hangeacha uvuvi wa siku moja, apate kulifata hilo, kuna kasoro fulani. Waliziacha nyavu zao, zilizojaa samaki. Wakaanza kuvuta, nao walikuwa na mvuo mkubwa kuliko wote waliowahi kuwa nao. Nao wakaacha kila sehemu yake, wapate kumfuata yeye, kwa sababu waliamini moyoni mwao ya kwamba yeye alikuwa ni Masihi. Nao walitaka kumfuata yeye, wapate kuona kama hizo ishara zingemfuata yeye kama Masihi. Nao wakaziona. Ningeacha chochote kile ulimwenguni, sijali ni kitu gani, nipate kumwona Yesu Kristo akijidhihirisha mwenyewe, hasa sana wakati imedhihirishwa maishani mwangu, kwamba ninajua nimepita kutoka mautini kuingia uzimani, nami ninajua kwamba yeye ndiye Masihi. Ninajua kwa kumwamini yeye kwa neno lake, ya kwamba yeye ameniokoa na maisha ya dhambi. Nami ninajua ya kwamba Roho Mtakatifu huishi ndani yangu. Ninaziona ishara zake kila mahali, zikielekeza kwamba ninajua kwamba yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kuacha yote, niko tayari kuacha yote. Mimi nilikuwa mfuasi wa dhehebu zuri, kanisa zuri, moja ya yaliyo mazuri kuliko yote nchini. Lakini wao walisema, Bili, utarukwa na akili na kuwa mtakatifu anayejibingirisha. Hapo hapo nikasema, afadhali muichukue kadi yangu ya ushirika sasa hivi, kwa sababu nitamfuata Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli, kweli. Nawe huna budi kuacha kila kitu, hiyo ni kweli, kumfuata yeye. Lakini yeye atakayeacha yote na kumfuata yeye, Mungu hulipa katika wingi wa baraka za utajiri. Hakuna kitu cha kulinganisha nazo. Vema. Sasa, wale wanafunzi waliziacha nyavu zao na nyavu za samaki zilizojaa samaki, biashara yao. Waliacha biashara yao, wapate kumfuata Bwana Yesu, kuziona nguvu zake, kuiona ile ishara. Hao watu walikuwa ni watu waliofunzwa. Wanajua kile Masihi alichopaswa kufanya. Walikuwa wamesoma huko nyuma kwenye Biblia. Walifahamu kile hasa Masihi atakachofanya. Walijua wakati wake wa kutukia ulikuwa umewadia. Ndipo walipomuona mtu huyu amejitokeza jukwani, yule aliyetimiza hilo, basi walikuwa tayari kuacha kila kitu, wapate kusikia yale yeye aliyotaka kusema. Maana kama ilikuwa ni Masihi, basi ilikuwa ni uzima kwao, kwa sababu walikuwa wamealikwa kumfuata yeye. Kwa hiyo waliacha kila kitu. Ndivyo ilivyo leo hii, kama huu ni kweli, kama ujumbe huu wa ubatizo wa Roho Mtakatifu katika siku hizi za mwisho, ambapo alisema yeye angeimwaga mvua ya masika na mvua ya vuli juu yetu. Iwapo mambo haya ni ya kweli, inafaa kuacha kila kitu, tuufuate huo. Yesu alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Yeye aniaminie mimi, ajapo kufa, hata hivyo ataishi. Na yeye aishie na kuniamini mimi, hata kufa kamwe. Yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Kweli. Enendeni ulimwenguni kote, kwa kila kiumbe. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Katika jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya, watashika nyoka, wakinywa vitu vya kufisha havitawadhuru. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Hivyo ndivyo yeye alivyosema. Kama Baba alivyonituma mimi, ndivyo mimi ninavyowatuma. Baba aliyemtuma huyo mwana aliambatana na huyo mwana, na alikuwa ndani ya mwana. Yesu anayemtuma mtu huambatana naye, na yuko ndani yake kutenda na kufanya kazi zile zile. Lo, niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Nazo kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Ndugu, kama hilo si zuri kuliko kanuni za kale za imani na upuzi wa ulimwengu, na kuwa mfasi wa lingine kule linaloyakana yote hayo, mbona, nafikiri tunapaswa kuwa watu wenye furaha sana kuliko wote ulimwenguni, kumuona Mungu aliye hai akitembea karibu nasi namna hii, tukijua ya kwamba tumeacha yote, tupate kumfuata yeye. Amina. Hilo linanifanya nijisikie kubarikiwa. Kuacha yote, kumfuata Bwana Yesu. Vivyo hivyo leo hii, huna budi kuacha yote. Kama tu walivyofanya huko nyuma, inakupasa kufanya pia. Sasa, mnazungumza kuhusu mtu fulani kuacha kitu fulani. Hebu tuangalie yale kwa ajili ya Yesu, Yesu aliyoacha kwa ajili yetu. Yesu alisalimisha kila kitu. Alikuwa na makao mbinguni. na yeye akayaacha makao yake mbinguni akaja duniani, wala hata hakuwa na mahali pa kukilaza kichwa chake. Hiyo ni kweli. Alishuka sana, hata hakuwa na fukara sana, hata hakuwa na kitanda cha kulalia. Yeye alisema, bweha wana matundu na ndege wana anga, wa angani wana viota, bali mwana wa Adamu hana hata mahali pa kulaza kichwa chake. Mnaona? Lakini yeye alipata nini kwa ajili ya hayo? Aliinuliwa juu sana, hata inambidi kuangalia chini apate kuiona mbingu. Alikuja ulimwenguni, akachukua jina duni kuliko yote lililoweza kuchukuliwa ulimwenguni. Yeye alikuwa na jina duni kuliko yote, alichukua jina duni kuliko yote, akaitwa Beelzebuli. Beelzebuli ni, walipomuona akizitambua roho kule namna hiyo, walisema, yeye ni mpiga ramli, yeye ni Beelzebuli, ibilisi. Upiga ramli ni ibilisi. Nao walimuita yeye ibilisi, duni kuliko wote. Yeye alikuwa na jina lililo duni kuliko yote. Alienda kwenye mji ulio chini kuliko yote. Ndipo mtu aliye mdogo kuliko wote mjini akamwangalia akiwa juu yake. Zakayo, hiyo ni kweli, huko Yeriko, huko chini kabisa, hakika alifanya hivyo. Alikuwa na jina lililo duni kuliko yote duniani. Alikuja duniani akiwa wa haramu, hivyo walivyomuita, kwa sababu wao kweli wanaamini ya kwamba mtoto huyo mchanga alizaliwa nje ya ndoa takatifu. Ilimbidi kukabiliana na hilo kwanza kabisa. Kisha akaitwa jina la Beelzebuli, lililo duni kuliko yote lililoweza kupatikana. Yeye aliacha mahali pake pa kimbinguni, akaja kuchukua hilo. Lakini Mungu alimpa jina lililo juu ya kila jina linalotajwa mbinguni, kila jina linalotajwa duniani, hata jamii yote mbinguni na duniani inaitwa Bwana Yesu. Haleluya. Jambo ndilo hilo. Aliacha, yeye akapewa thawabu. Hakika alipewa thawabu. Vema. Alikuja duniani, muumba wa mbingu na nchi, na yeye hakuwa na chakula. Shetani alimjaribu akifunga kwa ajili yetu, bali yeye alipokea chakula ambacho wengine hawakujua chochote kukihusu. Siku moja yeye alisema hivyo, nina chakula. Akasema, mbona wewe usije ukale? Akasema, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Hiyo ni kweli. Yeye alikuwa na chakula wasichojua chochote kukihusu. Hapa duniani yeye hakuwa na kimbilio. Wao walisema, hakuna mahali, hakuna nyumba, hakuna chochote alichomiliki yeye. Lakini mnajua nini? Alifanyika kimbilio kwa kila mmoja wetu. Mungu alimfanya yeye kimbilio kwa ajili ya jamii yote ya binadamu. Hakuwa na kimbilio lake mwenyewe, bali yeye ndiye kimbilio letu. Wamekuwa wakizungumza sana juu ya makimbilio ya cheche za mnururisho. Lo jamani, tunalo moja. Hiyo ni kweli. Makimbilio ya cheche za mnururisho kuingia kwenye shimo fulani ardhini. Nao wananiambia, hayo mabomu yatapiga na kulipua shimo ardhini futi 150 kwenda chini kwa maili 100 na kitu mraba. Mbona, ingevunja kila mfupa ndani yako kama ulikuwa nusu maili huko chini ardhini. Hakika ingeivunja mahali popote. Bali tunalo kimbilio. Kristo ndiye kimbilio letu. Amina. Kama nilivyosema hivi majuzi usiku, wamekuwa, Urusi imekuwa ikijivunia majivuno yao makuu. Hali, tumemweka mtu angani wa kwanza. Ninatofautiana na hilo. Tumekuwa na mtu angani kwa miaka 2000. Amina. Kweli. Naam Bwana. Muombezi, naam Bwana. Anayeenda mbinguni na kurudi katika punde tu. Hakika, tunaye mtu angani. Wao hawana chochote. Naam Bwana. Kweli. Vema. Tunaona haikumbidi, ilimbidi awe kimbilio kwa ajili ya sisi sote. Yeye aliuacha uwana wake kati yake na Baba apate kufanyika dhambi kwa ajili yetu. Mlijua hilo? Yeye hakujua dhambi, alifanyika dhambi kwa ajili yetu. Dhambi zetu ziliwekwa juu yake. Yeye aliusalimisha uwana apate kuwa dhambi. Sasa yeye anaweza kuwafanya wenye dhambi kuwa wana. Amina. Hiyo ndiyo sehemu iliyo nzuri, kuwachukua wenye dhambi na kuwafanya wana. Wakati yeye alipousalimisha uwana wake apate kuwa dhambi, sasa yeye huwachukua wenye dhambi na kufanya wana kutoka kwao. Amina. Ni majali wa ya jinsi gani? Naam Bwana. Mungu hawezi kulagaiwa kwa chochote. La Bwana, huwezi kufanya jambo hili kwa sababu Mungu analishughulikia. Mwanawe alifanyika dhabihu ya dhambi apate kununua sasa kuwachukua wenye dhambi na kuwafanya wawe wana wa Mungu. Hilo ni jambo la kupendeza jinsi gani? Naam. Sasa, naam Bwana, yeye alizitoa nguvu zake, akawa dhaifu, apate kuwa nguvu zetu. Yeye ndiye nguvu zetu zinazotosheleza kwa yote. Hatuhitaji nguvu zingine zozote, bali nguvu za Bwana Yesu. Yeye ndiye nguvu zangu siku kwa siku. Pasipo yeye ningeanguka, kasema mshairi. Ajabu jinsi gani. Yale unayoacha, yale unayopokea kwa ajili ya yale uliopata kuacha. Jamani, uache ulimwengu. Yaache mawazo yako mwenyewe. Yaache mashaka yako. Yaache mahangaiko yako. Yaache ukampokee yeye. Mwamini yeye. Wasema, sasa ndivyo ilivyo. Hivi siku za miujiza zimepita. Achana na wazo la namna hiyo. Amini. Mtu fulani alisema, kweli Yesu ni mponya, ama hili ni lundo tu la kusisimkwa kwa akili walikonako watu hawa. Liache tu wazo hilo wakati mmoja. Sasa unajuaje kama itakuwa ni kweli ama si kweli? Ni ahadi. Hivyo ndivyo unavyojua. Unasema, lo, ninaamini Roho Mtakatifu alikuwa ni kwa ajili ya watu huko nyuma kabisa, zamani za kale, kwa ajili ya wale wanafunzi tu. Lo, haiwezekani. Basi, kama ni hivyo, Biblia inajipinga yenyewe. Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu, kwa watoto wenu, na kwa wale walio mbali, hata wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Basi ni ahadi ya Mungu kwamba tunaweza. Wote wanaoitwa na Mungu kwenye Roho Mtakatifu, mna haki ya kuja. Yaache tu mawazo yako ya jambo hilo, ulichukue neno la Mungu lililokusudiwa kwa ajili yake. Unasema, kuna kitu kama hicho, kwamba watu wanaweza kunena kwa lugha, ama huo ni ujinga fulani tu, ama kubwabwaja fulani wanakofanya. Liache tu wazo lako mwenyewe. Yesu alisema hivi, ishara hivi zitafuatana na hao waaminio, watanena kwa lugha mpya. Biblia ilisema hivyo. Naam Bwana. Ndugu, hivi ishara ninazoona mikutanoni, hiyo inaweza ikawa ni Mungu? Bila shaka inaweza kuwa. Pema, niliwaona watu walioishi maisha ya namna yoyote, nao wakaenda na kuwaombea wagonjwa, nao wakapata afya. Mimi, Yesu alisema, hakuna mtu anayeweza kufanya muujiza katika jina langu, anayeweza kuninena mimi vibaya moja kwa moja. Hiyo ni kweli. Iwapo mtu huyo amekosea kuichukua karama ya Mungu na kufanya jambo baya, Mungu atamshughulikia. Lakini ni Mungu hata hivyo. Hakika ndiye. Kwa sababu yeye ni mnafiki, inapaswa kukufanya wewe unawiri vizuri. Huwezi kuwa na njia pekee unayoweza kuwa na nini halisi. Dola ya bandia haina budi kufanyizwa kutokana na iliyo halisi. Na kila mtu anasema, siendi kanisani, sitaki kwenda kanisani, kuna wanafiki wengi kupindukia. Mbona, wewe ni mdogo kuliko walivyo. Unajaribu kujificha nyuma yao. Ikiwa unaweza kwenda nyuma yao, wewe ni mdogo kuliko walivyo. Hiyo ni kweli. Nilisoma makala ndogo gazetini hivi majuzi, ambapo mzee mmoja, yeye alikuwa ni kiziwi, bubu na kipofu, naye alienda kwenye shule ya Jumapili kila Jumapili, nao wakamuuliza kwa maandishi ya vipofu, kasema, mbona unaenda kanisani? Huwezi kusikia yale mhubiri aliyosema, huwezi kusikia wote wa hizo nyimbo. Kwa nini unaenda kanisani? Naye akasema, ninataka tu kumwacha kila mtu ajue niko upande gani. Alitaka tu kumwacha ibilisi na kila mtu mwingine ajue yeye alikuwa upande gani. Nafikiri hilo ni zuri. Naam Bwana. Yesu alifanya nini tena? Yeye aliyatoa na kuyaacha maisha yake mwenyewe. Aliyatoa maisha yake apate kuyaokoa yako na yangu. Kwa sababu kwamba yeye aliutoa uhai wake. Haikumbidi kuulaza chini. Aliulaza chini kwa hiari. Haikumlazimu kufanya hivyo, bali alifanya hivyo kwa hiari kwa sababu yeye angeweza kukuokoa. Na sasa yeye ndiye pekee anayeweza kukuokoa. Hakuna kitu kingine kinachoweza kukuokoa. Ninajua kuna dhehebu linalosema kwamba kanisa lao hukuokoa. Unaokolewa na kanisa. Umeokolewa na Yesu Kristo, la sivyo umepotea. Naam Bwana. Hakuna uwezalo kufanya, hakuna jambo moja uwezalo kufanya, ni kutubu tu dhambi zako. Yesu Kristo ndiye mwokozi.
Yes, sir.
Naam Bwana. Yeye aliyatoa maisha yake kwa ajili yako. Sasa, nafikiri kwamba leo hii, tunapofunga, huenda tukasema hivi. Kwamba inatupasa basi, kwamba tungeyatoa maisha yetu na yote tulio nayo, na kuacha kila kitu kilicho cha kilimwengu, kila kitu kilicho kiovu, kutokuamini kwetu kwote na kila kitu, tuweze kumfuata yeye kama wale wanafunzi walivyofanya. Hivi hamngetaka kufanya hivyo? Kumfuata yeye kwa sababu gani? Kuona ishara zake kuu za kuja kwake. Sasa kumbukeni, Biblia inaahidi ya kwamba katika siku hizi za mwisho, karibu tu na kumalizika kwa wakati, nuru nyingine ya Kikristo itatokea. Mvua ya masika na ya vuli zitakuja pamoja. Nabii alisema itakuwa nuru wakati wa jioni. Utakuwako na siku isiyoweza kuitwa mchana wala usiku. Hiyo ni siku ya namna gani? Kidogo ni ya mvua yenye utusitusi, siku yenye ukiwa. Jua tu likiwaka, hakika. Huko juu kabisa ya ukungu na mawingu kuna jua linalowaka. Na kupitia kwa hayo, ukungu huo wote, hata hivyo linatoa nuru ili uweze kutembea, kuona jinsi ya kwenda huku na huku. Hilo ndilo tumekuwa nalo kwa miaka na miaka, kwa miaka 2000. Mnaona, tumetembea kwa imani, nasi tumewazia. Vema, hilo ni sawa. Tunaamini, nasi tunajiunga na kanisa na kuandika jina letu kwenye kitabu, na hilo ni sawa. Tunaamini, hatuyaoni mambo haya kama yeye alivyofanya huko nyuma katika siku hizo, huko nyuma kabisa. Wao walisema, yote hayo yamekwisha, yamerudi. Na imekuwa hivyo kwa mamia na mamia na mamia ya miaka, siku tu yenye utusitusi. Ila yeye alisema, katika wakati wa jioni itakuwa nuru. Sasa, jua lile lile linalochomoza mashariki, ndilo jua lile lile linalotua magharibi. Yesu yule yule aliyekuwa, aliyeimwaga roho yake mashariki juu ya watu hao, ndiye Yesu yule yule aliye katika siku hizi za mwisho, akiimwaga roho yake, iko juu ya watu wa magharibi. Yeye aliliahidi. Yeye alifanya ahadi. Akasema, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Jinsi ambavyo Mungu alijidhihirisha mwenyewe katika mwili wa binadamu, akaketi hapo akala pamoja na Ibrahimu, huku ameelekeza mgongo wake kwenye hema, na kumwambia Sara yale aliyokuwa akiwazia ndani ya hema. Akamwambia Ibrahimu jina lake lilikuwa ni nani, na jina la Sara lilikuwa ni nani, na jinsi ambavyo yeye atakavyo wazuru. Naye Sara hakuliamini, ndipo akacheka ndani ya hema. Ndipo malaika akasema, kwa nini Sara akacheka ndani ya hema nyuma ya huyo mtu? Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku ile, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Kama vile nimesema mara nyingi, nilivyosema jana usiku, ninataka kulinukuu tena. Daima kuna matabaka matatu ya watu wakati wote, kama vile watu wa Hamu, Shemu na Yafethi, wale wana watatu wa Nuhu. Kote kote chini kuna matabaka matatu ya watu. Sasa sisi huwatambulisha hivi: asiyeamini, anayejifanya mwaminio na mwaminio. Sasa hivyo ndivyo linavyoenenda. Ilifanya vile vile kule. Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa kwenye hii. Ibrahimu, ambaye alikuwa ameacha yote apate kufuata, sasa hii hapa, moja kwa moja huku chini. Alikuwa ameishikilia hiyo ahadi kwa miaka na miaka, miaka 25. Huyu hapa, mwenye umri wa miaka 100 sasa. Naye yuko hapa juu makondeni, mifugo wake wanakonda na hakuna maji. Naye Lutu, akiishi kwa anasa huko chini pamoja na vitu vyote alivyotaka. Naye huyu hapa Sara, wakati mmoja alikuwa ndiye mwanamke mrembo kuliko wote nchini, na huyu hapa sasa kidogo amepungukiwa. Na labda Bibi Lutu alikuwa na hii mitindo mipya ya kutengeneza nywele kichwa maji wakati huo, mwajua, na upuzi huu wote. Alikuwa akiishi tu kwa anasa huko chini. Alikuwa mke wa mea, naye alikuwa mfuasi wa kanisa lililokuwa ni kanisa kuu. Naam Bwana. Na hapana shaka alikuwa na mashirika yake yote. Hata hakutaka kuliishia, kuliacha, mpaka hata akaendelea kuangalia nyuma. Naye alikuwa amegeuka akawa nguzo ya chumvi, kwa sababu alikuwa ameupenda ulimwengu kuliko alivyopenda kuitii sauti ya malaika yule. Sasa yaangalieni hayo matabaka matatu. Wasioamini, wale wa Sodoma, wale wafuasi nusu tu wa kanisa, vuguvugu, walikuwa ni Lutu. Lakini wale wateule, kanisa lililoitwa litoke, ilikuwa ni Ibrahimu na kundi lake. Wakati malaika hawa walifika wapi? Kwa Ibrahimu na kundi lake. Kweli, wakashuka, wawili wao wakashuka kule kama wainjilisti mambo leo. Tunao wainjilisti mashuhuri ambao wanaliendea kanisa la kimadhehebu siku hizi. Mmoja wa watu mashuhuri sana nchini tumjuae ni Billy Graham. Naye bila shaka anawalipulia watu hao injili huko nje, akiwaita watoke. Tokeni Sodoma! Haitupasi kupiga makelele tokeni Sodoma kwa kanisa hili. Inapaswa kuwa nje tayari. Kama limeitwa na Roho Mtakatifu, tayari limetoka Sodoma muda mrefu uliopita. Hiyo ni kweli. Limeiacha Sodoma. Inaishi huko nje peke yake, kabisa limejitenga. Neno lenyewe kanisa linamaanisha walioitwa watoke, waliojitenga. Na kama umejitenga, nini yako, tokeni miongoni mwao, msiguse vitu vyao vichafu. Kama hujafanya hilo, uko huko chini Sodoma. Wewe ni mfuasi wa kanisa vuguvugu. Basi unapaswa kujitenga na kuyaondokea mambo ya ulimwengu, utoke na kuishi maisha safi na matakatifu ukatembee katika amri za Mungu. Kumbuka, wawili wa hao malaika walishuka kule. Hawakufanya miujiza mingi. Unao muujiza mmoja tu waliofanya, ulikuwa ni kuwapofusha hao watu walipowajia. Vema, hivyo ndivyo hasa kuhubiriwa kwa neno kunavyofanya, kuwapofusha watu. Na hao wainjilisti hawa mashuhuri siku hizi tuwajuao, wengi wao huitembelea Phoenix hapa. Na wainjilisti mashuhuri kutoka ambao wameingia hudumani, hawafanyi miujiza na kadhalika, bali kabisa wanawapofusha wasioamini hao wa Sodoma kwa kulihubiri neno kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Lakini basi hili hapa kanisa la kiroho, sio kanisa la kawaida wala wa Sodoma, lakini kanisa la kiroho wanaomwamini Mungu, wametembelewa na Mungu kama Ibrahimu alivyotembelewa huko chini kabisa. Ibrahimu ni mfano mkamilifu wa uzao wa Ibrahimu baada yake kanisani. Watu kutoka kwa mataifa kwa ajili ya jina lake. Uzao wa kifalme kama nilivyohubiri Jumapili. Mnaona? Sasa kanisa hili limeitwa litoke, likajitenga, likaacha kila kitu cha ulimwengu, likatoka lipate kutembea pamoja na Roho Mtakatifu kama Ibrahimu alivyofanya. Tumeona kila namna ya mambo kama Ibrahimu alivyofanya akaja. Lakini ishara hiyo ya mwisho aliyoiona kabla ya mwisho wa safari yake ilikuwa ni ipi? Ishara ya mwisho ilikuwa nini kabla ya yule mwana aliyetarajiwa kuingia jukwani? Ibrahimu alikuwa akimtarajia mwana. Hiyo ni kweli. Sisi ni uzao wa Ibrahimu. Basi tunamtarajia mwana, mwana aliyeahidiwa, mwana wa Mungu. Naye Ibrahimu aliziona kazi za ajabu za Mungu hapo yeye alipomwita kwenye ile nuru ndogo wakati ule na dhabihu na kumthibitishia lile agano. Na mara nyingi yeye alikutana naye kwa njia nyingi mbalimbali. Lakini ishara ya mwisho aliyomuonyesha Ibrahimu ilikuwa ni wakati yeye alipokuja akidhihirishwa katika mwili na kuketi huku ameuelekeza mgongo wake kwenye hema na kumwambia Sara. Ibrahimu hapana shaka aliamini kwamba huyo alikuwa ni Mungu. Baadhi ya watu hawaamini ilikuwa hivyo. Lakini hiyo, Biblia ilisema alikuwa ni Mungu. Ibrahimu alisema alikuwa hivyo. Yeye alimuita huyo Elohimu. Elohimu ni yule muumba mkuu wa mbingu na nchi. Sasa, yeye alijifanyia mwenyewe mwili kwa ajili ya ishara kwamba katika siku za mwisho, unawaona hao wa Sodoma wasioamini, unamuona mfuasi wa kanisa. Sasa, angalieni wale wateule walioitwa watoke, na yeye katika huyu mteule, yeye anajidhihirisha mwenyewe katika nguvu za Roho Mtakatifu katika mwili wa binadamu. Amina. Hivi hamwezi kuona ni Masihi, Mungu, Kristo, aliyewakilishwa katika kanisa lake. Kanisa likifanya maisha yale yale, likiishi maisha yale yale, likifanya ishara zile zile. Yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Kama roho ya jambazi ilikuwa ndani yangu, ningekuwa na bunduki. Kama roho ya mchoraji ilikuwa ndani yangu, ningechora picha ya mchoraji na ningeweza kuchora. Kama roho ya makanika ilikuwa juu yangu, ningeweza kukwambia tatizo la gari lako. Unaona? Basi kama roho wa Yesu Kristo yuko ndani yangu, nitazitenda kazi za Kristo kwa sababu ni uhai wa Kristo ndani yako. Unaona? Kudhihirishwa ndani ya nani? Kumdhihirisha nani? Yeye kuwa akauacha uwana wake, kisha akawa dhambi na kuzichukua dhambi zetu, ili yeye aweze kuwachukua wenye dhambi na kuwafanya wana. Alifanyika mimi nipate kufanyika yeye. Alifanyika mwenye dhambi ili nipate kufanyika mwana wa Mungu. Yeye, no, ni ajabu sana yale yeye aliyofanya. Unaona? Yeye alipachukua mahali pako ili uweze kupachukua mahali pake. Ninyi ni warithi pamoja na yeye katika ufalme. Yeye alifanyika mwenye dhambi kama wewe, dhambi zako zikawekwa juu yake, ili yeye aweze kukuchukua na kukufanya raia mwenza wa mbinguni na kukuweka pamoja na yeye katika ufalme wa Mungu. Haya basi, akaweka roho wake ndani yako. Basi, kama roho wake yuko ndani yako, kazi alizozifanya yeye, wewe nawe utazifanya. Sasa angalieni yale yeye aliyofanya wakati alipokuwa hapa duniani. Yeye alijitambulishaje? Huwezi kukwepa kuning'inia huku na kwenda kwenye vyumba vya kamari na kukaa mbali na kanisa na kukaa nyumbani Jumatano usiku kuangalia namna fulani ya mchezo mchafu wa televisheni ama kitu kama hicho na kuliacha kanisa lako na yote namna hiyo, na kamwe utarajie kumwona Kristo. Huna budi kuyaacha mambo hayo yote upate kumfuata Roho Mtakatifu. Acha yeye ajidhihirishe mwenyewe kama Masihi, kama wale wafuasi wa kwanza walivyofanya. Walimfuata yeye kuona kama yeye alikuwa ni Masihi. Unafikiri ilikuwaje wakati Andrea alikaa usiku kucha pamoja na yeye usiku ule, yeye na Filipo? Kesho yake asubuhi Filipo alipitia njia moja, naye Andrea nyingine. Andrea akaenda kumtafuta ndugu yake, na mara alipompata Simoni, yeye alisema, "Njoo uone, tumempata yule Masihi." Alijua yeye alikuwa ni Masihi. Kwa nini? Alijua kile Masihi angekuwa. Alijua kimaandiko kile Masihi angekuwa. Sasa hakika, Wayahudi siku hizo walikuwa wameyawazia yote hayo makanisa makubwa mno. Lo, Masihi atakapokuja, kutakuwa kuna baragumu itakayolia kote angani, kisha Mungu atauzungusha mpini fulani na kuachilia ushoroba wa mbinguni ushuke chini. Kisha kutakuwako na gwaride la malaika litakalotokea kote duniani. Naye Masihi atakuja akiendesha kupitia kwenye huo ushoroba namna hiyo, pamoja na malaika na bendi na mambo kama hayo, ashuke moja kwa moja kwenye hekalu hili, aingie ndani yake. Yeye atakuwa ni Masihi. Atachukua fimbo na kuitawala dunia. Tazameni jinsi alivyokuja vinginevyo, lakini yeye kweli alikuja kimaandiko. Ameketi juu ya mtoto wa nyumbu, akaja, akaingia Yerusalemu, nyenyekevu na mpole. Hiyo ni kweli. Mnaona? Hilo hata lilimzungusha nabii Yohana. Yeye alikuwa amemhubiri Masihi mwenye vipepeto mkononi mwake, akiusafisha sana uwanda wake, na yeye alipokuja nyenyekevu na mpole. Lakini Yohana alijua huyo alikuwa ni Masihi kwa sababu aliiona ile nuru juu yake. Naye alijua hivyo. Akasema, yeye aliyeniambia huko nyikani, nenda ukabatize kwa maji, alisema, yule utakayemuona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye anayebatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Hakuna mtu mwingine aliyeiona. Yohana aliiona. Ahadi ilikuwa kwa Yohana. Hakuna mtu aliyeiona ile nyota walioifuata wale mamajusi. Na ndivyo ilivyo usiku wa leo. Unaweza kuketi hapa kipofu maradufu na usizione nguvu za Mungu. Usingeweza kulifahamu mpaka Mungu afungue nini yako. Wote alionipa Baba watakuja kwangu, wala hakuna mtu awezaye kuja isipokuwa Baba yangu amemvuta. Hivyo tu, hilo latosha. Sasa tunaona ya kwamba waliacha yote, kisha wakamfuata yeye, na kuona kwamba yeye alikuwa ndiye Masihi. Andrea alienda akamwambia Petro, kasema, unajua yale Baba yetu aliyotuambia, kitu kama hiki labda. Unajua ajapo Masihi, Musa alituambia kwamba, Bwana Mungu wetu atatuondokeshea nabii kama yeye tu. Nasi tunajua kwamba tumefundishwa, akiwepo mmoja kati yenu aliye wa kiroho ama nabii, asemayo yakitimia, basi msikieni yeye, yasipotimia, basi msimsikie. Nasi tunajua ya kwamba Masihi atakuwa sio tu nabii, yeye atakuwa Mungu nabii. Kwa hiyo mtu huyu ndiye jamaa huyo. Unajuaje Andrea? Njoo tu uone. Akatembea kule, ndipo mara alipoenda mbele za Yesu, Yesu alisema, jina lako ni Simoni, nawe ni mwana wa Yona. Alijua papo hapo, huyo alikuwa ni mwana wa Mungu. Huyu hapa Filipo anakuja, pamoja na Nathanieli. Mara Nathanieli alipomwendea, alijua, huenda wao nadhani, mazungumzo makuu waliokuwa nayo, wakizungumza habari zake, wakija huku. Na jinsi alivyokuwa amemwambia Petro mambo haya, na kumpa jina lingine, na kumwambia kwamba alikuwa ni nani, na baba yake, na kadhalika juu yake. Unajua, Masihi anapaswa kuwa ni nabii. Rema, huyu hapa anapanda juu basi, anaenda mbele za Yesu. Ipo Yesu akasema, tazama Mwisraeli kweli kweli ambaye hamna hila ndani yake. Akasema, Rabi, ulinijua lini wewe? Yeye akasema, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mti, nilikuona. Akasema, Rabi, wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ndiwe mfalme wa Israeli. Hilo lilitosha kwake. Maskini mwanamke mwenye mashaka, muovu, mchafu, akiishi na wanaume sita. Alikuwa ameolewa na watano, naye huyo aliyekuwa akiishi naye wakati huo hakuwa ni wake. Alitoka akaenda kisimani siku moja kuteka maji. Ndipo wakati alipoachilia pampu ama ndoo kwenye winchi chini kuchota maji, basi alipoanza kuivuta juu, alimuona mtu wa makamu ameketi pale, Myahudi. Akasema, "Mwanamke, nipe maji ninywe." Akasema, "Tuna ubaguzi. Hakuna, sio desturi hapa kwako, ukiwa ni Myahudi kuniomba mimi mwanamke Msamaria, kitu kama hicho. Hatuna uhusiano." Yeye akasema, "Lakini kama ulijua ni nani aliyekuwa akizungumza nawe, ungeniomba mimi maji unywe. Ungeniomba mimi maji." Walinini tu, waliendelea wakizungumza mmoja na mwingine kwa kitambo kidogo. Yeye alikuwa akifanya nini? Akijaribu kujua mahali shida yake ilipokuwa. Sasa, Yesu alikuwa na haja kupitia Samaria. Kumbukeni, yeye alijitambulisha tu pamoja na Wayahudi na wa mataifa. Hao ni watu wa Hamu, Shem. Unaona, watu wa Yafethi waliachwa. Sisi wa Anglo-Saxoni tulikuwa makafiri, tukiziabudu sanamu katika siku hizo. Kumbukeni, kwa nini yeye hakujitambulisha mwenyewe Yesu hapo alipokuwa duniani kwa mataifa katika ishara hiyo hiyo kuwaonyesha? Kwa sababu mataifa hawakuwa wakimtazamia Masihi yeyote. Wayahudi walikuwa wakimtazamia Masihi, nao wa Samaria walikuwa wakimtazamia Masihi. Naye akajidhihirisha mwenyewe kama Masihi katika kumwambia Petro, yule yeye aliyempa funguo za ufalme. na kwa Nathanaeli, naye Bartimayo kipofu, wakati imani yake ilipomsimamisha yeye, pia yule mwanamke aliyetokwa na damu, na kadhalika kwa Wayahudi. Lakini huyu hapa mbele ya Wasamaria, na yeye akawajia Wasamaria kujitambulisha mwenyewe kama Masihi wa kweli. Sasa kwa mamia ya miaka, Wayahudi na Wasamaria pia waliamini Masihi alikuwa yuaja. Kwa hiyo, endapo Masihi alikuwa duniani, ni juu ya Masihi kujidhihirisha mwenyewe. Mwangalieni mzee Simeoni hekaluni, akiwa na ushuhuda ya kwamba sitaona mauti mpaka nitakapomuona Kristo wa Bwana. Ipo wakati ule ule ambao Mariamu alimleta mtoto mchanga, Roho Mtakatifu alinena na Simeoni. Akaenda moja kwa moja mpaka mahali alipokuwa namna hiyo, kisha akainua mikono yake na kusema, ruhusu mtumishi wako aondoke kwa amani sawasawa na maneno yako, kwa kuwa macho yangu yanauona wokovu wako. Simeoni asingeweza kuishi muda mrefu kutosha kumuona yeye akitenda kazi zake za kimasihi, bali alikuwa na kumbukumbu kwamba yeye alikuwa hivyo. Lakini yeye alijitambulisha mwenyewe kwa watu kama Masihi, kwani yule Mungu nabii. Mwanamke huyo, wakati alipozungumza naye, alisema, nenda kamuite mumeo mje naye hapa. Akasema, sina mume. Akasema, umesema kweli, umekuwa na watano, na yule unayeishi naye sasa siye mume wako. Akasema, Bwana, naona kwamba wewe ni nabii. Unajua ajapo Masihi, yeye atatuambia mambo haya. Hii itakuwa ndiyo ishara ya Masihi atakapokuja. Yeye ndiye atakayetuambia mambo haya. Ndipo Yesu akasema, mimi ndiye ninayezungumza nawe. Upesi akauacha mtungi huo wa maji, akakimbia mjini na kuambia watu humo mjini, njooni muone mtu yule aliyeniambia yale niliyotenda. Haimkini huyu kuwa ndiye Masihi? Hiyo si ndiyo ile ishara Masihi aliyokuwa atuonyeshe? Yeye kamwe hakuifanya mara nyingine tena mbele ya yeyote wao, bali walisema watu wa mji huo walimwamini yeye kwa sababu ya ushuhuda wa mwanamke huyo kwamba yeye alikuwa ndiye Masihi. Amina. Sasa ni wakati wa mataifa. Tumekuwa na miaka 2000 ya vurugu juu chini, madhehebu ndani na nje, na mizozo na mabishano na ugomvi na vita na kila kitu kingine, wanatheolojia na seminari na chochote zaidi. Sasa, kama yeye akiwaachilia hawa Samaria na Wayahudi washuke moja kwa moja, waliokuwa wameiacha miungu ya ulimwengu, wapate kumtumikia Mungu, wakimtazamia Masihi ajaye, naye Masihi akajitambulisha mwenyewe kwa Wayahudi kwa njia hiyo katika siku hizo, na yeye hawezi kuzivunja kanuni zake. Yeye siye baba ambaye angefanya moja kwa mmoja na mwingine kitu kingine, jambo lingine. Yeye ni Yesu yeye yule. Kweli. Sasa hapa, tumekuwa na miaka 2000, Roho Mtakatifu ametushukia, tulinena kwa lugha na kuona ishara na maajabu na kadhalika. Sasa, ishara ya mwisho ambayo Ibrahimu aliona kabla ya kurudi kwa mwana aliyeahidiwa, ilikuwa ni Mungu akijidhihirisha mwenyewe katika mwili ambao ungeweza kula, kwa kubashiri na kuonyesha ishara ile ile ambayo Yesu alionyesha wakati alipokuwa hapa, kwamba ni Masihi. Sasa Yesu alitabiri na kusema ingekuwa hivyo. Na enyi marafiki, sasa saa imewadia. Wayahudi hao waliosimama pale wakati walipomuona Yesu akimwambia mtu huyo hivyo, wao walisema iliwabidi kulijibu kusanyiko lao. Wao walijua lilitendeka. Kwa hiyo wasingeweza kufanya lolote kulihusu. Iliwabidi kulijibu kusanyiko lao. Kwa hiyo walisema mtu huyu ni Beelzebuli. Yeye, waliwazia hilo moyoni mwao. Mtu huyu ni Beelzebuli, mnaona, kwa sababu yeye ni mpiga ramli, namna fulani ya mwana telepathia ama kitu fulani. Yeye ni Beelzebuli. Yesu akayajua mawazo yao, ndipo akawageukia na yeye akasema, mkisema hilo dhidi yangu, mwana wa Adamu, nitawasamehe. Bali vinginevyo, siku moja Roho Mtakatifu yuaja, ufanya jambo lile lile. Basi kusema neno dhidi yake, hakuna msamaha katika ulimwengu huu, wala ulimwengu ujao. Lo ndugu, ninafuraha sana usiku wa leo kuwa na baraka za kipentekoste. Amina. Hapana shaka ila hapa ndani, ndugu zangu, mmeketi humu ndani kutoka kwa Church of God, Foursquare, Assemblies of God, na yote mbalimbali. Hilo ni zuri sana. Hilo linaendelea tu kuenda. Msinini, dumuni tu moja kwa moja nalo. Mnaona? Bali kamwe msiwazie ya kwamba hiyo blanketi haienei kwa ndugu yako mwingine pia, katika dhehebu lingine ambalo kadri tu lina Roho Mtakatifu vivyo hivyo. Mungu aliwapa hao Roho Mtakatifu ambao walimtii yeye. Kwa hiyo huyo ndugu mwingine alimtii pia, mnaona? Kwa hiyo itandaze tu upande huo mwingine. Hilo ni sawa. Na hebu tuje pamoja na kushangilia. Tumeuacha ulimwengu. Sisi ni uzao wa Ibrahimu. Sisi ni uzao wa Kristo, uzao ulioahidiwa. Nasi hapa, hapa hapa chini. Basi kitu cha mwisho kilikuwa ni kipi sasa alichompa baba yetu Ibrahimu? Ishara ile kabla ya Sodoma, kabla ya kule kuteketezwa kwa moto na kule kuja kwa yule mwana. Sasa, kabla tu ya kule kuja kwa mwana aliyeahidiwa na kule kuteketezwa kwa Sodoma, Mungu aliahidi kupitia Yesu Kristo ya kwamba ingekuwa vivyo hivyo hasa kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Angalieni ulimwenguni siku hizi. Historia ya ulimwengu haijapata kuona wapotovu wengi sana kadri tulio nao siku hizi. Nazo barua zangu zimejaa akina mama wakilia kutoka hapa California. Tukisoma gazeti kwamba upotovu, mbona, umebadilika katika California na fikiri yapata 30% kupita mwaka uliotangulia. Upotovu uko kila mahali. Uchafu. Shule za kidini zimelazimika kuwafukuza watu kutoka shuleni mwao. Zina wakati mgumu kuwachagua. Wapotovu wakibadili matumizi ya asili kama vile tu ilivyokuwa katika Sodoma, tunaliona hivyo. Muangalie Billy Graham, ujumbe kutoka kwa Mungu, huko chini akieneza injili hiyo. Sasa, vipi kuhusu kanisa teule? Inapaswa kuwa na ishara pia. Hiyo si ni kweli? Inapaswa kuwa nayo. Ninatumaini usiku wa leo ya kwamba tutaachana na kutokuamini kwetu kwote na kumuamini Bwana Yesu na kumfuata na kuziona ishara zake za siku ya mwisho, kwa kuwa yeye aliahidi zitakuwa hapa. Na tuviinamishe vichwa vyetu. Kunaye mmoja hapa ndani usiku wa leo usiyemjua yeye kama Mwokozi wako, nawe ungetaka kuacha kila kitu sasa hivi na kumfuata yeye? Naomba uinue tu mkono wako useme, niombee ndugu Branham, ningetaka kufanya hivyo kuwa Mkristo halisi. Mungu akubariki. Kunaye mwingine? Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki dada. Mungu akubariki na wewe ndugu. Mwingine? Mungu akubariki bwana. Ningetaka kuacha kila kitu. Nitafanya hilo ndugu Branham. Ninataka kuuliza jambo fulani. Ndugu dada, simaanishi kumuudhi mtu yeyote. Lakini unaona wewe unawajibika kwa neno, mkikaa ndani yangu na maneno yangu ndani yenu. Wakati mwingine inanibidi kusema mambo yanayonikatakata, hasa sana wakati mwingine kwa dada zangu. Maana mnatambua ya kwamba mwanamke ndiye shetani alimtumia hapo mwanzo. Mungu alimchagua mwanamume, shetani akamchagua mwanamke. Alibarikiwa hakika kuwa kiangulio ambacho kilimleta Yesu Kristo duniani. Sasa, huyo hakuwa mwanawake. Nyote mnajua hilo. Yesu hakuna wakati mmoja alipomuita mama. Kamwe hakuwa na nikusanyiko lililochanganyikana, bali nisikilizeni. Hapakuwa hapo na shahamu zilizotoka kwa Mariamu. Kwa jumla ziliumbwa bikira na Mungu. Roho Mtakatifu alitia uvuli. Hiyo ndio sababu Yesu asingeweza kumuita mama. Yeye hakuwa ni sehemu yake, hakuna kitu. Yeye alikuwa tu ni kiangulio ambacho Mungu alitumia kumleta mtoto huyo. Maana kama kungalikuwako na chochote cha mwanamke huyo kilichokuwa cha mvulana huyo, mtoto huyo, mwanamke huyo, mnaelewa ninyi watu wazima, mnajua ninalo maanisha. Ilibidi kuwe na utiaji mimba wa namna fulani ya shahamu itoke kwa mwanamke huyo. Kupitia hilo, basi ilikuwa kabisa ni kama tendo la kujuana kimwili pamoja na Mwenyezi Mungu. Isingewezekana. Mungu alimuumba huyo mtoto yai na damu pia. Seli zote mbili za mwanamke na za mwanamume Mungu aliziumba. Hiyo ndio sababu mwili huo ulifufuliwa. Bila shaka, yeye alikuwa ndiye wa kwanza wa ufufuo. Kwa hiyo, yeye kamwe hakumuita mama. Wao walisema, mama yako yuko hapa nje akikutafuta wewe. Yeye akasema, mama yangu ni nani? Akasema, hao wafanyao mapenzi ya baba yangu, hao ndio mama yangu. Unaona? Kwa hiyo, yeye hakuwahi hata wakati mmoja kumuita mama. Alimuita mwanamke. Hivyo ndivyo alivyokuwa. Na baadhi yenu wa Katoliki wapendwa, mnamfanya yeye Mungu ama Mungu mke, malkia wa mbinguni. Si sahihi. La, sivyo. Yeye alikuwa ni mwanamke mzuri, naam bwana, kweli kabisa. Bali yeye hakuwa ni zaidi ya mwanamke yeyote mwingine ambaye Mungu anachagua kumtumia. Anaweza kumtumia mwanamke kwa jambo lingine. Anaweza kumtumia kwa njia yoyote. Yeye alikuwa ni kiangulio tu, kwa sababu hivyo ndivyo alivyokuwa, apate kuipa hiyo mbegu joto na kadhalika namna hiyo. Nao uhai uliingia katika mtoto huyo mchanga. Ila damu, hemoglobini, daima tunajua hutoka kwenye jinsia ya kiume. Na yeye alikuwa ndiye wa kiume muumba. Mwanamke hakuwa Myahudi wala huyo mtoto alikuwa. Yesu hakuwa Myahudi wala mataifa. Yeye alikuwa ni Mungu. Hiyo ni kweli. Mungu alijiumbia mwenyewe mwili ambao yeye aliishi ndani yake. Huyo alikuwa ni mwana wake Yesu Kristo. Huo uzazi mtakatifu wa kibikira ulimzaa mwanadamu huyu. kuchukuliwa mimba kwa Roho Mtakatifu pasipo na ile dhambi ya asili. Mwanamke hakuwa na uhusiano wowote nalo, si yai wala chembe ya damu. Mwanamume ana chembe ya damu, mwanamke analo yai. Kwa njia hii ingebidi kuwe na namna fulani ya tamaa na kutiwa mimba kusababisha jambo fulani kutukia. Basi kwa kisa hicho hakukuwako na kitu ila kutiwa uvuli kwa Roho Mtakatifu, naye Mungu akaumba ndani ya huyo mwanamke. Huyo ndiye mwokozi wangu. Bila yeye sote tumekwisha. Sasa baadhi yenu watu hapa, ninyi wanawake, ninyi labda wanawake wa Kipentekoste, mmekuwa na hatia ya kuvaa nguo za kizinifu, kukata nywele zenu, kufanya mambo. Nimeona hapa California hamna wengi mno wa hao, ama hapa Arizona hasa sio wengi mno wanaojipodoa. Hilo lilipigwa vita pia. Vema, hakuna kitu katika Biblia cha kusema usijipodoe. Tunajua tu kwamba ni vibaya, maana ni kwa ulimwengu. Ila kunayo amri katika Biblia ya kwamba mwanamke anayezikata nywele zake ni mtu asiye na heshima. Na kama linaonekana hivyo kwa Mungu, nanyi mnasema mnaye Roho Mtakatifu na kufanya hivyo, kuna kasoro fulani. Kuvaa vazi limpasalo mwanamume, lo, dada mpendwa, usijifananishe na ulimwengu. Uache ulimwengu, shikilia kwa Kristo. Unasema, inaleta tofauti gani? Heri ni yeye anayezifanya amri zake zote, apate haki ya kuingia kwenye ule mti wa uzima. Mwenye hatia katika madogo sana, ana hatia ya yote. Unajua vema zaidi, ukimpokea Roho Mtakatifu, hakika yeye atakuambia vizuri zaidi. Atakuambia vizuri zaidi kama ni Roho Mtakatifu. Sasa, kama una hatia, nawe ungetaka kuanza upya usiku wa leo na kusema, ndugu Branham, sikutambua hilo. Nimekuwa nikiteleza teleza. Ninataka kuanza upya. Tangu sasa na kuendelea, nitamtumikia Mungu. Inua mkono wako useme, niombee ndugu Branham. Mungu awabariki. Hilo linahitaji ujasiri. Hilo linahitaji nini halisi. Mungu awabariki. Mikono mingi. Vema, Mungu awabariki. Alafu, kama unajua ya kwamba kitu fulani ndani yako kinakuambia umekosea, basi unajua Mungu yuko karibu nawe. Lakini unapolisikia neno dhahiri sana, na halafu ungali unaketi hapo na kusema, sitafanya hivyo, yeye hajui analozungumzia, nami huku nikilinukuu neno papa hapa, unaona, basi kuna kasoro na kile kilicho ndani yako. Unaona? Si kitu ila kimoja, ni shetani. Hivyo tu, ni kumpinga Mungu, ni kukiuka kanuni zake, ni dhidi ya neno lake. Mtu fulani aliniambia sio muda mrefu uliopita, mhubiri mashuhuri, akasema, ndugu Branham, akaniita chumbani mwake, akaweka mikono yake juu yangu, akasema, wewe utaiharibu huduma yako. Nikasema, ati nini? Akasema, siku zote unawakemea watu jinsi wanavyotenda. Akasema, mbona usinini? Watu wanafikiri wewe ni nabii. Nikasema, mimi si nabii. Akasema, vema, watu wanafikiri ndivyo ulivyo. Kwa nini usiwafundishe mambo ya kiroho, jinsi wanavyoweza kupokea baraka kuu za kiroho na kadhalika? Nikasema, ninawezaje kuwafundisha mambo ya kiroho wakati hata hawajui abache zao? Hata hawatakuwa na adabu za kawaida kujiweka sawa na neno, acha mambo ya kiroho. Ikiwa hawayaamini mambo ya duniani, watayaaminije mambo ya kimbinguni? Akasema, vema, wewe utaiangamiza tu huduma yako. Nikasema, huduma yoyote ambayo neno la Mungu litaangamiza inapaswa kuangamizwa. Rudini kwenye neno, hiyo ni kweli. Sasa, kama unavuta sigara na kadhalika namna hiyo, na kudai unaye Roho Mtakatifu, aibu kwako. Ninyi wanaume, mnasema, kwa nini unawaonea wanawake? Ninyi wanaume, mtakao waacha wake zenu wafanye hivyo, loo bwana, unayejiita Mkristo, aibu kwako. Ninajua hili ni kali, lakini ndugu, ni wakati wa kujiweka tayari. Ni wakati wa Roho Mtakatifu kuja kumchukua bibi harusi wake. Na endapo hatajiweka sawa na neno lake, basi kuna kasoro. Ninyi ambao mmeanguka, mnaokaa nyumbani Jumatano usiku, wala hamtakuja hapa kanisani, mkiziangalia televisheni na siku zingine usiku za kanisa, wazieni, hakika mnasema, na kama inawabidi kuja kanisani, inakubidi kujilazimisha kuja kwa sababu unafikiri ni sheria kufanya hivyo. Unapaswa kufanya hivyo. Ni vizuri kufanya hivyo. Na kama hupendi kufanya hivyo, kuna kasoro. Yupo Roho Mtakatifu anayekufanya kupenda kumtumikia Mungu. Sasa, pamoja na hayo, huku vichwa vyenu vimeinamishwa, wote wanaojisikia ya kwamba wangetaka kuanza kwa Mungu usiku wa leo, inua mkono wako. Ni kila mtu tu hapa sasa, inua tu mkono wako. Kila mtu kote. Mungu akubariki, akubariki wewe, 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 wewe. Mungu awabariki. Sawa, nitawaombea. Baba wa mbinguni, sasa nimenena maneno yako kwa udhahiri na waziwazi na kukata kadri nijuavyo. Sio niwe tofauti Kama hilo lingekuwa ndilo msimamo wangu Bwana, ingepaswa niwe ndiye niliye madhabahuni. Lakini kama nikimwona mtu fulani, ndugu yangu ama dada, akizama katika maskini mtumbwi mchakavu unaovuja, wala nisiwapigie makelele ama kuwakemea ama kwa namna fulani niwatoe kwenye janga hilo, basi siwapendi. Ninajaribu kuwatoa Bwana ili waweze kuwa salama. Ee Mungu wa mbinguni, ninamuombea kila mmoja walioinua mikono yao. Imeona wengi wa hao maskini wanawake waliokata nywele zao wakiinua mikono yao wakiwa na neema ya kutosha, hata wanajua ya kwamba wamekosea. Kulikuwa na wengine ambao hawakufanya hivyo. Sasa wewe ndiwe hakimu wa hilo. Lakini ninaomba Mungu ya kwamba wewe utawaokoa hao. Lijalie. Kamwe hao wanaume waliinua mkono wao, vijana wanaume wazuri sana wanaoketi pamoja na wake zao na kadhalika waliinua mkono wao, wazee waliinua mikono yao. Sasa Baba, hatuna budi kuuacha ulimwengu na mambo ya ulimwengu, la sivyo hatuwezi kukutumikia wewe. Ninaomba ya kwamba utajidhihirisha mwenyewe usiku wa leo katika njia ambayo watu wataona ya kwamba neno ambalo limenenwa. Watu wanaweza kusema lolote, lakini wakati Mungu anapokuja huku na kulithibitisha neno lake, anathibitisha kwamba ni neno lake, basi tunaachwa wakati huo bila udhuru wowote. Ninaomba Baba ya kwamba wewe utalijalia usiku wa leo. Na mara watu hawa, labda wengi wao ni wenye dhambi, wengi waliinua mikono yao kama wenye dhambi, nami ninaomba Baba, mara watakapoona madhihirisho, na kutumaini ya kwamba wewe utafanya hivyo usiku wa leo, utajionyesha mwenyewe kwamba mwisho umewadia. Yule mwana aliyetarajiwa atawasili hivi karibuni kwa uzao wa Ibrahimu, na kwamba Sodoma itateketezwa kwa moto. Siku moja hapata kuwapo na jiwe lililosalia juu ya lingine la Phoenix. Hili bonde litafagiliwa kabisa humu mjini usiku wa leo, ambako kuna uzinzi, unywaji wa pombe kali ya mseto, akina mama wanaovuta sigara, mabinti kucheza dansi, kujinengua, kupiga makelele, wanaume wakiishi kizinifu, dhambi ya mji huu. Ee Mungu, lakini ninaangalia chini kupitia kwake na kuwazia, una haja gani hata kujaribu? Lakini basi ninaangalia chini kupitia kule na kuona nuru ndogo hapa na pale, Mkristo aliyejiweka wakfu akiomba. Wote wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yanayofanyika kati ya mji, malaika aliagizwa kuweka muhuri juu yao, kuwatia alama, nao ndio ambao hawangeangamizwa. Nami ninaomba Baba, utakuwako na wengi watakaokuwa Mkristo aliyejiweka wakfu, amehusika sana, haogopi ukemea uovu. Mungu, katika siku hizi jalia tuzungumze mambo yaliyo sahihi. Na kutakuwako na siku ya hukumu itakayokuja, ipo basi hawatakuwa na udhuru, kwa kuwa ujumbe huu usiku wa leo utarushwa kwenye skrini, kanopi za mbingu, nasi sote tutajibu. Kwa hiyo ninaomba Baba kwamba wewe utaitahiri mioyo yao na mambo yoyote ya ulimwengu, ili waweze kuishi kitaua katika ulimwengu huu wa sasa. Tunaomba hayo katika jina la Yesu. Amina. Ninasikitika sana kuwaweka. Sisi, nimechelewa sana. Wala si nini, ninapaswa kuwa nimetoka. Nini ya mwisho, kila usiku nilitoka kwenye yapata saa 4 tukichelewa sana. Nilitaka kutoka usiku wa leo saa 3:30. Sikufanya hivyo. Sasa hebu kidogo tu kutia muhuri kwa yale nimesema. Sasa kweli mimi si mhubiri. Mtu yeyote anajua hilo. Sina elimu, nami hutumia maskini maneno yangu ya Kentucky ya yake, aiko, na dote, na tafuta, na beba, na hao walo. Nanyi mwajua mimi si mhubiri namna hiyo. Sina elimu ya kuwa hivyo. Lakini mimi ni Mkristo. Bwana Yesu aliniokoa na dhambi. Najua hilo. Na yeye alinipa neno lingine kuthibitisha machache ni yajuayo. Jambo pekee, mimi sijaribu kuweka tafsiri yoyote ya kibinafsi. Ninalisoma tu, na lolote hilo lisemalo, mimi nasema jambo lile lile. Unaona? Hayo ndiyo yote ni juayo. Unaona? Sasa, kama limefasiriwa vibaya, sijui mimi. Ninalisema tu, jinsi limefasiriwa hapa. Unaona? Na yeye siku zote alidumu nyuma yake na kuliunga mkono. Ninaamini ya kwamba Yesu Kristo iwaje hivi karibuni. Ninaamini kwamba yeye ni Yesu yeye yule, jana, leo na hata milele. Ninaamini ya kwamba yeye alisema, bado kitambo kidogo na ulimwengu, kosmosi, utaratibu wa ulimwengu, hautatuona tena, hautaniona tena. Hata hivyo, ninyi mtaniona mimi, ninyi kanisa, kuwa mimi, kiwakilishi nafsi, itakuwa pamoja nanyi, hata ndani yenu, hata ukamilifu wa dahari. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Mnaamini hilo? Tuliona ni kazi gani yeye alizofanya, jinsi yeye anavyojidhihirisha mwenyewe. Ninaomba usiku wa leo kwamba Mungu atalichukua kanisa hili. Sasa haidhuru ni kiasi gani yeye angenipaka mafuta, yeye hana budi kuwapaka ninyi pia. Unaona? Haijalishi ni kiasi gani Roho Mtakatifu angejaribu kunena hapa, hana budi kuwa na kitu fulani huko nje kumsikiliza. Yesu alipitia kwenye kundi la watu siku moja, nao walikuwa wakipaza sauti, "Rabi, Rabi, tunafuraha kuwa nawe hapa, fulani na fulani." Yesu akizidi tu kusonga mbele. Na kulikuwako na maskini mwanamke aliyekuja hapo na kugusa upindo wa vazi lake, ndipo akarudi akaketi chini. Yesu alisimama na kusema, "Ni nani aliyenigusa?" Mbona Simoni Petro akamwambia, kana kwamba mbona yeye alimkemea, akasema, "Mbona kwa nini wewe useme jambo kama hilo? Kila mtu anakugusa." Akasema, "Lakini naona kwamba nimekuwa mnyonge. Nguvu ambazo ni uweza zimenitoka." Akaangalia kote juu ya hilo kusanyiko. Kulikuwa na mtu fulani aliyemwamini. Haidhuru huenda kulikuwako na mamia pale, bali palikuwapo na mtu aliyeamini. Akampata maskini mwanamke huyo, akamwambia juu ya kutokwa kwake na damu kulikuwa kumekoma, naye akaponywa. Hiyo ni kweli. Akaendelea mbele. Mnaona? Yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Sasa tumezisambaza kadi za maombi. Tulisambaza nusu yake huko jana usiku, nusu yake usiku wa leo. Hivi tulianza kutoka ya kwanza jana usiku. Tulianza na za kwanza 15 ama 20 jana usiku, kutoka moja hadi fulani fulani. Ati nini? Wasemaje? Moja hadi 20. Vema. Wengi wao wako hapa usiku wa leo. Hebu tutoe zingine kutoka nyuma yake basi. Hebu tuanze. Hebu tuone. Tunazo dakika 15. Hebu tuwape kadi 15 basi. Hebu tuone. Hiyo ingekuwa ni 85 hadi 100. Hebu tuanzie kwenye 85 hadi 100. Ni nani aliye na kadi ya maombi 85? Inua mkono wako. 85. Mwanamke huko nyuma. Njoo hapa dada. 86. Ni nani aliye na 86? Papa hapa. 87. 87. Mtu fulani inua mkono wako. 87. Mtu huyu 87. 88. 88. 89. 89. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95, naam, 96, 97, 96, siku iona ikiinuliwa 96. Sasa kama unayo kadi yako, njoo. Mnaona? 97, 98, 99, 100. Vema. Wakati watu hawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kuna yapata wanane waliokosekana. Sasa sikilizeni, ni kweli. Usije hapa juu na dhambi ikininginia maishani mwako. Afadhali uikiri ukiwa huko nje kwa Mungu. Lakini kama unayo, kama umekiri dhambi yako, njoo huku. Ni wangapi huko nje wasio na kadi ya maombi nawe unataka Yesu akuponye? Inua mkono wako. Ni wangapi wangeamini iwapo Yesu Kristo angefanya kama yeye? Ni wangapi wanaoamini hili? Angalieni, nitawaomba wahudumu hawa walio nyuma yangu. Ndugu zangu, ni kweli kama wahudumu wa Injili tunaamini ya kwamba Biblia Agano Jipya, kitabu cha Waebrania, kinasema ya kwamba yeye ni kuhani mkuu sasa hivi, kuhani mkuu anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Hiyo ni kweli ndugu zangu. Ni wangapi huko nje wanajua ya kwamba Biblia inasema hivyo, kuhani mkuu? Vema, ikiwa yeye ni kuhani mkuu anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu, sasa yeye alitendaje? Kama ni yeye yule jana, leo na hata milele, basi yeye alitendaje wakati mtu fulani alipomgusa na mambo ya udhaifu wao? Maskini yule mwanamke mwenye kutokwa na damu ambaye alimgusa yeye, kwa sababu alikuwa na haja ya kuguswa, yeye aligeuka, akaangalia kote mpaka akampata, akamuita. Hiyo ni kweli? Hiyo ni kweli ndugu zangu. Sasa kama yeye ni kuhani mkuu, yeye yule, itambidi yeye kutenda vivyo hivyo, kwa sababu yeye ni kuhani mkuu. Hiyo ni kweli? Pema, itambidi yeye kutenda vile vile. Sasa hamhitaji kadi za maombi. La, uhitaji kadi ya maombi. Kitu pekee unachohitaji ni kumwamini Mungu. Kuwa na imani. Amini tu kwa moyo wako wote ya kwamba Yesu Kristo huwaponya wagonjwa na wanaoteseka, na yeye bila shaka atafanya hivyo. Sasa hebu tuvinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo tu wa maombi sasa. Tena kabla ya kusemwa au kufanywa chochote. Sasa sisemi ya kwamba yeye atalifanya. Ninatumaini ya kwamba atalifanya. Lakini naamini na ninatumaini ya kwamba yeye atalifanya. Sasa kama yeye atafanya hivyo, ni wangapi wenu wataamini? Inua mkono wako. Na alijalie, ndilo ombi langu.
Heavenly Father, now
Baba wa mbinguni, sasa nimesema yale neno lako lisemayo, kuacha yote kukufuata wewe. Wale walioacha yote walipata kukuona wewe. Na haidhuru wewe ungefanya nini, wale ambao hawataiacha dhambi na kufuata kamwe hawataweza kuelewa. Wale wanaoiacha dhambi kutokuamini, tunajua ya kwamba dhambi ni kutokuamini. Haijalishi jinsi tunavyoishi kitakatifu, yale yote tufanyayo, kama tungali hatuamini, sisi ni wenye dhambi. Biblia inasema, asiyeamini amehukumiwa tayari. Kwa hiyo, tunajua ya kwamba hatuna budi kuamini kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Hicho kinapaswa kuwa ndicho chakula chetu cha kila siku. Nami naomba Baba, ya kwamba kama vile nimenukuu kutoka kwenye maandiko usiku wa leo, ahadi zako za siku hizi za mwisho, na kile tunachopaswa kuangalia katika siku hizi za mwisho, kama hiyo imekuwa ni kweli Bwana, basi yathibitishe maneno haya kwa ishara zitakazofuata. Tujalie. Ninajikabidhi mwenyewe kwako pamoja na neno na hawa watu. Ninaomba Baba, ya kwamba wewe utaitahiri mioyo huko nje, wapate kuamini kwa moyo wao wote, na hasa sana hawa watakaokuwa kwenye mstari wa maombi. Kisha uwajalie watu waone ya kwamba Masihi, Yesu Kristo, Roho Mtakatifu, yupo pamoja nasi usiku wa leo. Yumo kanisani, kanisa teule, lililoitwa litoke, uzao wa Ibrahimu, kwa ahadi ya kifalme. Tujalie katika jina la Yesu, amina. Sasa hebu niangalie tu kwa dakika moja. Sasa, tutachukua tu wakati wetu kwa dakika chache tu sana, kama dakika 10. Mnampenda? Mnamwamini? Mnaamini vitu hivi ambavyo nimewasomea kutoka kwenye neno usiku wa leo ni kweli? Mnaamini Yesu alifanya hivyo wakati yeye alipokuwa duniani? Mnaamini yeye aliliahidi? Mnaamini tuko katika siku za mwisho? Sasa, hiyo ni ahadi yake. Hana budi kuiishi hiyo. Ukikaa ndani yangu, maneno yangu yakae ndani yenu, basi ombeni mtakalo, mtatendewa. Sasa, nia na kusudi lako halina budi kuwa sahihi. Huna budi kuamini hilo kwa moyo wako wote. Sasa, siamini ya kwamba kuna mtu kwenye mstari wa maombi ninayemfahamu. Hatufahamiani. Mimi ni mgeni. Huko nje, wageni. Nyinyi nyote mnaojua ya kwamba sijui lolote kuwahusu, ninyi mlio kwenye mstari huu mdogo wa maombi hapa, inua mkono wako, unayejua sijui chochote kukuhusu. Pema, wote huko nje, wanaojua ya kwamba sikujui au sijui chochote kukuhusu, inua mkono wako. Angalie ni tu. Haya basi, ni jambo lililofichwa. Hawa hapa walio na kadi za maombi. Yule pale mmoja asiye na nini ya maombi. Kadi ya maombi si kitu ila kadi ndogo iliyo na namba juu yake. Inakupa tu namba, huyo mvulana hushuka anakuja na kuzichanganya, ndipo mtu yeyote anayetaka kadi ya maombi anaweza kupata. Wala yeye hajui, hakuna yeyote mwingine anayejua ambapo mimi. Vema, yeye asingejua kama kadi zote zimechanganywa pamoja, kutoka mahali pamoja hadi pengine. Kamwe hawajui ni nani atakayekuwa kwenye mstari wa maombi, maana hatuwezi kujua hilo. Mara nyingi, tunazipeleka huko chini. Nilipoanza kwa mara ya kwanza, tulimpata mtu mmoja huko chini akiziuza kadi za maombi. Mtu mmoja alisema, nitakupa $500 kumweka mke wangu mstarini. Mnaona? Nikamchukua mwanangu mwenyewe. Ndipo nikasema, mwanangu, ili kujiweka sawa kwa watu, kusudi wajue ya kwamba usingeuza kadi ya maombi, nenda mbele zao, zichanganye kadi za maombi namna hii, kisha uzisambaze kwa mtu yeyote anayehitaji. Mbali na hayo, mwanangu, kamwe hutajua mahali nitaanzia kuita mpaka nitakapofika huko. Ni wangapi wameona hilo katika mkutano, wakati baada ya wakati? Kila wakati tu nitabadilisha na kuenda hapa pale. Na halafu, mbali na hayo, ambapo mtu mmoja anaponywa jukwani, unao dazani moja wanaoitwa huko nje, mnaona, hiyo ni kweli bila kadi za maombi. Kwa hiyo ni kutokosea kwa Bwana Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Utaacha yote kumfuata yeye? Uko tayari kuacha kutokuamini kwako upate kumfuata yeye kwa ajili ya uponyaji? Yaache mambo yako ya ulimwengu upate kumfuata yeye katika utakatifu na kumtendea yeye kazi. Fanya hivyo sasa. Tisemi kwamba atalifanya. Akilifanya, basi utajua. Mwanamke huyu anayesimama papa hapa, hii ni picha tena, kama nilivyosema jana usiku, ya Yohana Mtakatifu 4. Hawa hapa mwanamume na mwanamke wakikutana kwa mara ya kwanza maishani. Na ilikuwa kwenye benchi ndogo, kama uliwahi kuwa huko Samaria, nje ya sikari pale, kile kile kisima kidogo, kuna mandhari ndogo, mizabibu kando yake namna hiyo. Hapo ndipo huyo mwanamke alipoketi akazungumza na Yesu. Mwanamume, mwanamke walikutana kwa mara ya kwanza. Naye akamwambia mwanamke huyo shida yake ilikuwa ni nini. Shida yake ilikuwa alikuwa mwenye dhambi. Huenda ikawa ni yeye. Huenda akawa ni mwenye dhambi. Huenda akawa ni mnafiki. Huenda akawa ni mtakatifu. Huenda akataka uponyaji kwa ajili ya mwili wake. Huenda akataka uponyaji kwa ajili ya mtu mwingine. Huenda akawa na fedha. Yeye sijui yupo hapa kwa sababu gani. Siwezi kuambia. Amesimama tu hapo mwanamke. Hivyo tu, hiyo ni kweli. Hatujawahi kukutana, bali kama Bwana Yesu atakuja hapa, sasa kumponya ikiwa yeye ni mgonjwa, siwezi kufanya hivyo. Siwezi kufanya yale Mungu amefanya tayari. Sasa jambo pekee, vipi kama Yesu alikuwa amesimama hapa amevaa suti hii? Kama akija kwa Yesu na kusema, Yesu, utaniponya? Vema, yeye angesema, mtoto wangu, tayari nimefanya hivyo. Ilijeruhiwa kwa makosa yako. Kwa kupigwa kwangu, uliponywa. Hiyo ni kweli? Ni kazi iliyomalizika. Unakuja unasema, Yesu, utaniokoa? Utaniokoa? Hilo silo swali. Yeye tayari amelifanya. Bwana Yesu, ninakubali upatanisho wako. Mimi ni mwenye dhambi. Unaona? Uliokolewa huko nyuma. Uliponywa huko nyuma. Ndio kwanza uukubali. Kwa imani umeokoka. Kwa imani unaukubali wokovu wako. Na mtu yeyote anayekuja huku, anawaambia wanazo nguvu za uponyaji, na wanaweza kuwaponya, utakuwa. Wewe achana na hayo kabisa, maana sivyo. Nguvu za uponyaji ziko katika Kristo, kazi iliyomalizika tayari. Kama mtu akikwambia Mungu amempa uwezo kusamehe dhambi zako na kufanya hivyo, usiliamini. Zimesamehewa tayari. Yesu akisimama hapa usiku wa leo, jambo pekee ingetangaza kwamba yeye alikuwa ni mwana wa Mungu. Vipi kama yeye alikuwa, vipi kama sasa mikono yangu ilikuwa imejaa makovu ya misumari na damu ikitiririka kutoka kwake na miiba kote hapa? Hiyo bado isingemfanya Yesu. Huo ungekuwa ni mwili wangu. Nasi tunajua ya kwamba mwili huo umeketi mkono wa kuume wa Mungu, na utakapokuja hapata kuwako na wakati baada ya hayo. Hiyo ni kweli. Yesu atakaposhuka hakuna lingine. Lakini yeye yupo hapa katika mfano wa roho. Alafu uhai wake uko ndani yako na ndani yangu, kukupa imani na kunipa imani. Sasa angalieni hapa. Hii mikrofoni, kama hakuku wako na sauti hai hapa kuzungumza ndani yake, ingekuwa ni bubu kabisa. Hiyo ni kweli. Sasa angalieni, sikilizeni kwa makini, kusudi msilikose sasa. Kisa hiki, iwapo Mungu atalifanya, atalitatua. Sasa, mikrofoni hii haiwezi kuzungumza kamwe, kwa sababu haina kitu cha kuzungumzia. Hiyo ni kweli. Sasa, jinsi tu mikrofoni hii ingaliweza kuzungumza, ni kitu fulani kizungumze ndani yake. Sasa, mimi huyu hapa, simfahamu mwanamke huyo, kamwe sijawahi kumuona. Hiyo ni mikono yangu mbele za Mungu, naye aliinua mikono yake, kwamba hatukufahamiana, sijui lolote kumhusu. Lakini mpaka kitu fulani kije hapa ndani kusema kilicho shida hapo, mimi ni bubu pia, maana sijui lolote. Mungu anajua hilo ni kweli. Unaona? Inabidi kuwe na kitu fulani kikizungumza. Sasa unaweza kufanya chaguo lako. Kama wewe, kama vile Filipo, yeye alisema, ama Nathanieli alisema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni mfalme wa Israeli. Mnaona? Ama ungekuwa ni wale wakisema ilikuwa ni Beelzebuli. Unaona mahali walipo usiku wa leo? Nashangaa mahali Nathanaeli alipo usiku wa leo, asiyepatikana na mauti. Mnaona? Fanya chaguo lako. Hiyo ni juu yako. Unaona? Lakini sasa ninasema hilo ikingojea kuona kama yeye atanipa upako. Asiponipa upako, basi kuna jambo moja tu ninaloweza kufanya, enyi marafiki, ni kuomba msamaha kwamba yeye haja kutana nami usiku wa leo. Ndipo basi tutaweka tu mikono juu ya wagonjwa hawa na kuwaombea, na kuwaombea baraka, tufanye wito wa madhabahuni, kisha tuende nyumbani. Hivyo tu ndivyo tunavyoweza kufanya. Hivyo tu ndivyo ninavyojua kufanya. Ila kama yeye akija, basi nafikiri kila mmoja wenu aliyeinua mkono wake kwamba ulitaka kumuona Kristo, nafikiri ni jukumu lako mara tu ili litakapomalizika, kuja moja kwa moja hapa na kupiga magoti na kusema, Bwana Yesu, sasa ninajitolea kwako. Kwa sababu kama mimi ni muongo, yeye kamwe hata mthibitisha muongo. Yeye hata kuwa na uhusiano wowote na dhambi. Mungu hata kuwa nao. Bali ikiwa nimewaambia ukweli, basi yeye anawajibika kwa neno lake kuthibitisha kwamba ni kweli. Mungu tujalie hayo. Sasa iweni tu na kicho. Unaona? Kila mahali katika kusanyiko, iweni tu na kicho. Huenda ikanilazimu kuzungumza nawe kwa dakika moja tu, mama, kitu kingine tu, siuhisi upako juu yangu, wala sikujui, na kwa hiyo, hivyo ndivyo. Sasa, jambo pekee ninalotaka ufanye, kama nikikuuliza chochote, sema tu ndiyo ama la. Unaona? Sasa, sababu ya mimi kufanya jambo hili, hebu tuchukue tu kitu fulani kusudi iweze. Kamwe hatutaki kuyaacha maandiko. Tukidumu moja kwa moja kwenye maandiko, ndipo tunajua tuko sahihi. Sasa kwa mfano, Yesu, sasa yeye alikuwa huko chini katika nchi nyingine, na yeye alikuwa njiani mwake kwenda Yeriko, ambayo ilikuwa moja kwa moja chini ya mlima. Lakini alikuwa na haja ya kupitia Samaria juu huku. Sasa, Baba alikuwa amemtuma huko juu. Yesu alisema, katika mlango unaofuata, mlango wa tano, wakati alipomponya mtu aliyekuwa na tatizo fulani, maelfu ya watu walikuwa wamelala pale, umati wa vilema, vipofu, viwete, waliopooza, wakingojea kutibuliwa kwa maji. Naye Yesu akapitia pale, naye akamwona mtu aliyekuwa na ugonjwa uliodumaa, labda TB au shida ya kibofu dume ama kitu fulani. Naye akamponya kwa sababu yeye alijua alikuwa pale. Na alijua alikuwa hivyo. Akaenda zake, akauacha huo umati mwingine pale. Akaenda zake, akaondoka. Unajua hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli? Wakapata, Wayahudi wakampata, wakamuuliza swali. Wangemuuliza yeye swali tena usiku wa leo. Mbona yeye akafanya hivyo? Kama yeye yuna huruma na anampenda kila mtu, ni kwa nini yeye akauacha umati huo wote wa walemavu, vipofu, viwete, waliopooza, wamelala pale? Alimponya mtu mmoja tu ambaye hakuwa mgonjwa sana, haukuwa umuue, alikuwa nao miaka 38, ulikuwa umedumaa, angeweza kutembea. Akasema, ninaposhuka kwenye birika, mtu mwingine hunitangulia huko. Mnaona, mtu mwingine huenda mbele yangu. Lakini yeye akamfanya mtu huyo mmoja mzima. Basi yeye alipoulizwa swali, haya hapa maneno yake, Yohana Mtakatifu 5:19, amin amin nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo yeye amuona Baba analitenda, hilo atenda mwana vile vile. Kwa hiyo wakati alipopanda kwenda Samaria, Bwana alimuongoza kule juu. Sasa Bwana aliniongoza mtumishi wake kuja Phoenix. Aliniongoza huku usiku wa leo. Sasa mimi huyu hapa nikitoa madai yake. Sasa wakati Yesu alipopanda kwenda Samaria, kitu cha kwanza alichokutana nacho kilikuwa ni mwanamke aliyekuja mbele zake. Alizungumza naye mpaka akapata hali yake. Wakati alipomwambia, upesi alitambua kwamba ama ni nabii au masihi aliyeahidiwa. Yeye alisema alikuwa ni masihi. Unaona? Kwa hiyo tunajua manabii walikuwa katika siku zilizopita. Siku hizi ni Kristo. Mungu zamani za kale na kwa njia mbalimbali alisema na baba zetu kwa nabii. Katika siku hizi za mwisho kupitia mwana wake Kristo Yesu ambaye ni Roho Mtakatifu ndani yetu. Sasa yeye yupo hapa. Unatambua jambo hilo? Ninataka kukuuliza kama Mkristo mmoja kwa mwingine. Mara tu nilipoangalia kule, ungeweza kujua jambo fulani lilikuwa limetukia. Roho mtamu sana, mnyenyekevu. Hiyo ni kweli? Inua mkono wako kama hiyo ni kweli, usudi watu wapate kuona. Mnaona? Sasa hivi, ukimwangalia huyu mwanamke, kama mnaweza kumuona. Mnaona pale? Nuru ya kaharabu ikimzunguka tu huyu mwanamke. Sasa yeye anaondoka kwangu. La, ni kwa mtu mwingine. Ni mwanamke mwingine. Ni unamuombea mwanamke fulani, mtu mwingine. Ni mama mkwe wako, naye ana ugonjwa wa figo, naye ana figo moja tu, nawe unahofia kwamba ni kansa. Na hiyo ndiyo sababu wewe upo hapa kuniuliza ni muombee. Hiyo ni Bwana asema hivi. Unaamini? Nenda, amini kwa moyo wako wote, nao haitawabidi kuiondoa. Usitie shaka. Chukua kitu hicho kidogo ulicho nacho mkononi mwako, ukiweke juu yake. Unaamini kwa moyo wako wote? Uhali gani? Hatufahamiani pia sisi kwa sisi. Mara yetu ya kwanza kukutana. Na endapo, Mungu kupitia kwa mwana wake Yesu Kristo amemtuma Roho wake. Yesu alisema, walipo wawili au watatu wamekusanyika katika jina langu, nitakuwa miongoni mwao. Hiyo ni ahadi yake, sivyo? Sasa, yeye hawezi kuigairi ahadi yake. Jambo pekee ni kwamba, sisi ni hafifu sana kwa imani, hata tunakosa kumuona yeye. Hiyo ndiyo sababu Mungu huwatuma manabii duniani. Naona, watu hawatasoma Biblia yao, na wao hawasomi, wanaenda tu. Kwa hiyo Mungu daima huwatumia ishara. Na kwa kawaida, nabii ni ishara. Mnaona? Basi leo hii, Roho Mtakatifu ndiye ishara yetu, maana yeye ni nabii wa Mungu akitenda kazi kupitia sisi. Yeye ni nabii wa Mungu, ishara ya siku za mwisho. Sasa, bila kukujua wewe, na pasipo kujua lolote kukuhusu. Lakini ikiwa Bwana Yesu Kristo, ambaye ndiyo kwanza niseme kutoka kwenye Biblia, angenena kupitia kwangu, na kuniambia sababu ya wewe kusimama hapo, lingekufanya uamini? Je, ingewafanya wasikilizaji kuamini? Sasa, Baba anasikiliza. Ninajua. Unaugua ugonjwa wa wasiwasi. Hiyo ni kweli. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Sasa, mtu fulani huko nje alifikiri nilibahatisha jambo hilo. Sasa, huwezi kulificha sasa ndugu. Inaingia hapa ndani. Unaona? Nililipata hilo. Kamwe msiamini hilo. Kamwe msiliamini hilo. Hiyo ni dhambi, hiyo ni kutokuamini. Mungu atawahukumu kwa sababu ya hilo. Utawajibika kwenye siku ya hukumu. Ninapaswa kumuita huyo, bali kwa kawaida mimi huingia matatani. Sijui kile yeye alichokuambia. Hebu kidogo. Naam, hicho hapo kivuli. Ni wasiwasi, unyonge. Unakudhoofisha, ufadhaika sana, umekuwa nao kwa muda mrefu. Hiyo ni kweli. Una matatizo zaidi pia. Unaye mtu unayemuombea. Mume wako hospitalini anaumwa na tumbo, ndio kwanza afanyiwe upasuaji. Bibi Good, nenda nyumbani, amini kwa moyo wako wote na uweke hiyo juu yake, naye atakuwa mzima. Mungu akubariki. Hivi yeye anakujua? Unaona? Hakika yeye anakujua. Sawa. Hiyo ni hivi, hamtambui ya kwamba Yesu yeye yule aliyetembea katika Galilaya, Yesu yule yule aliye hapa usiku wa leo? Hivi hamwezi kutambua jambo hilo? Sasa sijui chochote juu ya, nafikiri huyo ndiye mwanamke aliyeombewa pale tu. Hiyo ni kweli? Kuna yeyote wenu aliyepata kumjua mwanamke huyo? Yupo mtu anayemjua mwanamke huyo? Inua mkono wako. Mambo haya yalikuwa sahihi? Pungeni mikono yenu kama ndivyo. Pale pale. Hilo ni sawa. Njoo. Wazungumza Kiingereza? Hilo ni sawa.
Indian, I have a respect for you. A real American.
Mhindi, ninawaheshimu ninyi. Marekani halisi. Sidhani mimi kama mtu mmoja tu siwezi kufanya uamuzi. Ninaweza tu kufanya uamuzi wangu mmoja. Nadhani hampati mgao mzuri. Mnajua sidhani. Nafikiri badala ya kutuma mamilioni na mabilioni ya dola inchi za ng'ambo, wanapaswa kuwashughulikia ninyi watu. Kweli, kweli, kweli kabisa. Moyo wangu daima uliwahurumia. Nilikuwa huko kwenye uhifadhi wa San Carlos si muda mrefu uliopita. Jinsi Roho Mtakatifu alivyotenda kazi mle ndani, akawaponya hao watu maskini. Hatufahamiani bwana, sikujui. Sijawahi kukuona maishani mwangu. Hatufahamiani kabisa. Hiyo ni kweli. Sisi ni mataifa mawili. Mimi ni Mwanglo-Saksoni, wewe Mhindi. Ninayo damu hiyo kidogo ndani yangu kutoka kwa mama yangu. Nyanya yangu alikuwa Mcherokee. Inaijivunia kweli. Lakini kama ndugu yangu, singefanya lolote kukudhuru. Ningekusaidia tu. Kabila la Kihindi lilikuwa kama walikuwa na mmoja miongoni mwao ambaye angeweza kutabiri na kuonyesha mahali mawindo yalipokuwa, alifanywa nabii miongoni mwao. Nao walikuwa, lakini kama alitabiri jambo fulani lisilokuwa sahihi, ilibidi afe kwa ajili yake. Anapaswa kufa. Hiyo ni kweli. Hawakuwa na kuteleza teleza. Kama Mungu ni Mungu, huenda hili taifa limewapa mgao mbaya, bali Mungu kamwe hatawapa mbaya. Yeye alimtuma mwana wake kwa ajili yenu. Ndiyo kwanza nione kile kilichotukia. Ndiyo kwanza utoke hospitalini. Umekuja hapa upate kuombewa. Una ugonjwa wa tumbo na umepangiwa upasuaji. Hiyo ni Bwana asema hivi. Njoo hapa. Baba wa mbinguni, ninaulaani ugonjwa huu wa tumbo. Shetani, umejificha kutoka kwa daktari, bali kamwe hutajificha kutoka kwa Mungu. Toka kwake katika jina la Yesu Kristo. Amina. Usifadhaike juu ya jambo hilo, nenda zako upate afya. Mnaamini? Uhali gani? Maskini mama huyu anayeketi papa hapa akiomba, nyuma tu ya msichana huyu anayeketi mbele akiwa na ugonjwa wa kibofu. Unaamini Bwana Yesu atakuponya, ewe mama? Hiyo ni kweli. Niambieni alimgusa nani? Yeye yuko futi 20 kutoka kwangu. Alimgusa kuhani mkuu. Hiyo ni kweli, anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Je, hamuamini jambo hilo? Unaamini mama? Unaamini Mungu anaweza kuniambia shida yako ni nini? Wewe siye uliye na shida, ni dada yako. Ana kansa. Hiyo ni kweli. Usinini. Amini, usitie shaka. Chukua leso hiyo ulionayo kwa ajili yake na uiweke juu yake. Amini kwa moyo wako wote. Atapona hiyo ikiwa utaamini kwa moyo wako wote. Shuka uende zako. Iweni na imani. Unaliamini kwa moyo wako wote? Imeondoka jukwani, iko kwenye kusanyiko. Ni maskini mwanamke aliyekonda, anayeketi kule nyuma, aliye na TB. Ameketi kule nyuma, akiomba. Unaamini Mungu atakuponya? Unaamini? Maskini huyo mwanamke, anayeangalia mbele moja kwa moja, huko nyuma kabisa. Inua mkono wako, huko nyuma mama, papo hapo nyuma ya mwanamume huyo anayegeuka. Amini kwa moyo wako wote. Naam, mwanamke mdogo aliyekata nywele. Vema, jambo ndilo hilo. Liamini, nao umekwisha.
Way back there in the back.
Aligusa nini huko nyuma kabisa? Inawapa changamoto, muamini. Vipi kukuhusu wewe mama? Unaamini ugonjwa huo wa mgongo ulikuacha tangu umekuwa ukisimama hapa? Bema basi, endelea tu. Hilo tu ndilo unalopaswa kufanya. Amini kwa yote yaliyo ndani yako. Ulikuwa na jambo lile lile. Kwa hiyo kama ukiamini tu, endelea tu kupiga hatua ukisema, asante Bwana, nipe afya. Amini kwa moyo wako wote. Unahofia utakuwa kiwete kwa baridi yabisi, sivyo? Kwa hiyo kama unaamini, amini kwa moyo wako wote, nenda ukaamini kwa moyo wako wote, upate kupona. Hayo tu ndio yanayokubidi kufanya, ni kuamini. Mnaamini? Vipi kuhusu baadhi yenu enyi watu huko nje? Hivi mko katika imani? Mnaamini? Vipi kama nikikwambia Yesu alikuponya, unayesimama hapo, ungeamini? Anza tu kutembea, unaona, ukiamini kwa moyo wako wote. Unataka kwenda nyumbani kula chakula chako cha jioni? Unaamini maskini tumbo hilo lenye wasiwasi limekuacha? Nenda zako ule kama unataka. Amini. Je, mnaamini? Vipi kuhusu mwanamke huyo anayeketi hapo akimwambia maskini yule, mtoto yule aliye na ugonjwa wa damu, unaamini Mungu atamponya huyo mtoto? Pema, unaweza kulipokea. Hilo lilimgusa mama huyo hapo karibu nawe hapo. Ameketi hapo akiomba kwa ajili ya ugonjwa wa wasiwasi. Hiyo ni kweli, karibu na wewe. Pia unaye ndugu aliye na ugonjwa wa akili. Hiyo ni kweli. Unaye mama aliye na jicho baya. Kama unaamini kwa moyo wako wote, Mungu atawaponya. Amina. Unamwamini yeye? Vipi kuhusu wewe hapa katika kiti cha magurudumu? Unaamini? Huyo ni mwanao anayeketi hapo, ambaye ndiyo kwanza aseme hilo wakati huo. Huyo ni mwanao. Una kansa usoni mwako. Usikii vizuri. Unatafuta ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli. Kama unaamini hilo kwa moyo wako wote, unaamini hilo kwa ajili yake mwanangu, unaamini hilo kwa moyo wako wote, mwambie masikioni mwake, weka mkono wako juu yake, na hebu aupokee ubatizo wa Roho Mtakatifu. Unaamini Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele? Unamwamini Masihi, yule Masihi mkuu wa Mungu, anatenda kazi miongoni mwa watu wake? Mko tayari kuacha yote na kumfuata yeye? Ikiwa mko tayari, mwinulieni mikono yenu na kusema, nitamfuata, nitamfuata, nitamwamini. Kila neno analosema, nitamwamini. Nitayanyoosha maisha yangu, nitamfanyia yeye kazi. Mungu uturehemu, Mungu awabariki. Ni waamini wangapi walio hapa ndani sasa? Inua mkono wako. Ni wangapi wanaotaka kuwa karibu na yeye? Inua mkono wako. Wote wanaotaka kuwa karibu na yeye na kumkubali yeye sasa hivi, yeye yuko papa hapa. Huu ni uwepo wake. Mwanamume yule huko nyuma mwenye ugonjwa wa tezi dume, umekwisha ndugu. Mungu alikuponya wakati huo huo. Mbona hiyo inaenda tu kila mahali namna hiyo, katika nuru ikizunguka zunguka kote jengoni? Lolote laweza kutendeka sasa hivi. Tunaweza kuwa na Pentekoste nyingine kama tu mkiamini. Simama kwa miguu yako, kila mmoja wenu. Mwinulieni Mungu mikono yenu. Mpeni sifa. Asante Bwana Yesu. Tunakuabudu wewe Baba kwa sababu kwamba wewe ni mwokozi wetu na Mungu wetu. Upo hapa, umelithibitisha neno, umelithibitisha kuwa hivyo. Wewe ni Mungu Masihi, yeye yule jana, leo na hata milele, pasipo kushindwa, pasipo na shaka. Wewe ni Bwana Yesu yeye yule. Jina lake takatifu na lisifiwe. Mnampenda? Semeni ya amina. Ni wangapi wenu walio waaminio sasa? Inua mkono wako. Sasa, Yesu alisema hivi mwenyewe, ishara hivi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Mimi siye tu niliye na Roho Mtakatifu. Mnaye pia. Wewe ni mwaminio, sawa tu na mimi nilivyo mwaminio. Sasa, yaache mashaka yako yote. Weka mkono wako juu ya mtu fulani na kuamini ya kwamba Mungu atamponya mtu huyo kulingana na neno lake. Kama yeye atatimiza la namna hii, weka mkono wako juu ya mtu fulani, anza kuwaombea, useme, Bwana, mponye mtu huyo. Omba uone linalotukia. Wewe ni mwaminio. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tulimshinda ibilisi. Tumemkemea na kuzirarulia mbali nguvu zake kutoka kwake. Kwa kupigwa kwa Bwana Yesu Kristo, tunaponywa.